Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 5000 dan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar izoh bermayapti. Ishchilari isyon ko'targan G'uzordagi shirkat Bangladeshdan yuzlab ishchi olib keldi. G'ofir G'ulom bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 500 dan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar bu raqamga izoh bermayotir. Tafsilotlar bilan Barnon var. Ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va ozodlik surishtiruvi natijasida qo'lga kiritilgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida o'zbekistonlik 500 nafardan ortiq shifokor vafot etgan. 10 noyabr kuni ozodlik Samarqand, Qashqadaryo, Navoiy, Andijon va Namanganda koronavirus bemorlarini davolagan shifokor hamda hamshiralar bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshlarga ko'ra, kamida 15 nafar hamkasbi, shifokor, hamshira va sanitar vrach COVID-19 yuqtirish ortidan vafot etgan. Bundan tashqari Telegram tarmog'idagi tibbiyotchilarning Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan 500 ga yaqin hamkasbining ism familiyasi, ish joyi va suratini e'lon qildi. Marhumlarning aksari COVID-19 ga chalingach vafot etgani aytilmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, vafot etgan hamkasblarning aksari COVID-19 uchun test topshirmagan, boisi shu kunga qadar ularning o'zi va qabulga kelayotgan xastalar xavfsizligini ta'minlash uchun tibbiyot xodimlarini rejali ravishda koronavirus uchun tahlil topshirtirish amaliyoti tizimli yo'lga qo'yilmagan. Jumladan, Namangandagi oilaviy poliklinika shifokorga ko'ra, koronavirus bemorlarini davolashga jalb qilingan tibbiyot xodimlari hanuz zarur himoya vositalari bilan ham ta'minlanmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Men ishlagan qishloq oilaviy poliklinikasida 10 ga yaqin xodim bor. Hali birortamiz koronavirusga test topshirmadik. Oddigina himoya kiyimlari bilan ham ta'minlanmaganmiz. Lekin koronavirusga chalingan bemorlarni uyiga borib davolayapmiz, oddiy niqob, oddiy tibbiyot xalati bilan. Shaxsan mening bilganim, 2 vrach virus yuqtirib vafot etdi," dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz umumiy amaliyot shifokori. Bu vrachning aytishicha, u ishlab turgan oilaviy poliklinikadagi 10 xodim 18 ming aholiga xizmat qilmoqda va ularning aksari koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlardan bir vaqtning o'zida ishlamoqda. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan samarqandlik hamshira ham sentyabr oyida koronavirusga chalinib 10 kun uyda xasta yotgani, ayrim dorilarni o'zi ishlagan shifoxonadan olgani, qolganini esa o'z hisobidan qoplaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu hamshira: "Menda xastalik og'ir o'tmadi. O'zim borib 260 ming so'mga test topshirdim. Musbat natija chiqqandan keyin shifoxonadan ruxsat berishdi. Uyda o'zim davolandim," dedi. Uning aytishicha ham u va hamkasblari qariyb himoyasiz bir vaqtning o'zida koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya paytida ish faoliyati davomida xastalangan va vafot etgan tibbiyot xodimlarining ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimiyati koronavirus va pnevmoniya kabi yo'ldosh kasalliklardan vafot etgan tibbiyotchilar shaxsini kutilmaganda rasman ma'lum qildi. Viloyat hokimligi bergan ro'yxatda 25 tibbiyot xodimining nomi tilga olingan. Bu hozircha pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari soni va ro'yxatiga oid ozodlikka ma'lum yagona rasmiy ro'yxat bo'lib qolmoqda. Ammo norasmiy manbalarda ma'lumotlar talay va bunday ma'lumotlar asosan ijtimoiy tarmoqlarda marhum shifokorlarning yaqinlari va tibbiyot xodimlari tomonidan e'lon qilinmoqda. Jumladan, Telegram tarmog'idagi 10 mingdan ortiq o'quvchisi bo'lgan Fidokorlar kanalida 2020 yilda vafot etgan 500 ga yaqin tibbiyot xodimining ism familiyasi, ish joyi va suratlari e'lon qilindi. E'lonlarda bu tibbiyotchilar aynan nima sababdan vafot etgani yozilmagan, ammo aksar postlarga yozilgan sharhlarda yaqinlari va hamkasblari ularning koronavirus yuqtirgach vafot etganini yozishmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi shu yilning 30-iyulida faqat 2 nafar tibbiyot xodimi COVID-19 kasalligidan vafot etganini bildirgan, bu borada boshqa ma'lumot bermagan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra, aslida O'zbekistonda bu kasallikka chalingan ilk bemor va bu kasallikdan vafot etgan ilk bemor ham tibbiyot xodimlari bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ishchilar isyon ko'targan G'uzordagi shirkat Bangladeshdan yuzlab ishchi olib keldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 8-noyabr kuni Enter Engineering shirkati maxsus kiralagan layner Bangladeshning Hazrat Shoh Jalol aeroportidan havoga ko'tarilib, Toshkentga 209 nafar bangladeshlik ishchini olib keldi. Bu haqda yozgan Bangladeshning Daily Star gazetasiga ko'ra, jami 3 ta charter reys bilan 888 nafar ishchi O'zbekistonga yetkaziladi. Bu ishchilar O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering shirkatida kelasi haftadan ish boshlaydi. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering shirkati ishchisiga ko'ra, Bangladeshdan kelgan ishchilar guruhi G'uzorga yetib kelgan va COVID-19 ga qarshi bir haftalik karantinga olingan. Enter Engineering shirkatining minglab ishchilari joriy 21 oktyabrda stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan azobga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga ham aylanib ketgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering ishchisi g'alayondan keyin yuzlab ishchilar o'ldirilgani va 20 dan ziyod ishchi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytib, Bangladeshlik ishchilar bizning o'rnimizni egallamoqda dedi. O'zini Enter Engineering shirkat xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Bangladeshdan ishchi keltirilishining bundan 20 kun oldin chiqqan ishchilar noroziligiga sira aloqasi yo'q. Yil oxirigacha zavod qurilishi tugallanishi kerak. Rejaga ko'ra, uskunalarni montaj qilish uchun Bangladeshdan mutaxassislar olib kelinishi kerak edi. Bular qora ishchi emas, balki murakkab texnika uskunalarni o'rnata oladigan ustanovshik mutaxassislar. Ish grafiki bo'yicha bular zavoddagi yuqori texnologik liniyani montaj qiladi. Bularning kelishi o'zbek ishchilariga ta'sir qilmaydi. Har kimning o'z ishi bor, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, Enter Engineering shirkati o'tgan yil oxirida ishchi yetkazib beruvchi 3 ta xalqaro shirkat bilan shartnoma tuzib, G'uzorga chetdan ishchi keltirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Mulozimga ko'ra, pandemiya va karantin bois ishchilar kelishi biroz kechikkan. Chetga arzon ishchi kuchi eksport qiladigan O'zbekiston o'zining yaqin tarixida avtomobil sanoati uchun o'nlab mutaxassislarni Koreyadan taklif qilgan bo'lsa ham, mingga yaqin ishchining bir varakayiga chetdan olib kelinishi shu paytgacha kuzatilmagan. O'zini O'zbekistondagi sanoat qurilishida yetakchi kompaniya sifatida taqdim qilib kelayotgan Enter Engineering rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 20 mingga yaqin ishchi va mutaxassisga ega. Ozodlik suhbatlashgan muhandisga ko'ra, yil oxirigacha qolgan 1.5 oy muddatda zavodni foydalanishga topshirish uchun malakali ishchilar chetdan qo'shimcha jalb qilingan. Zavod mulozimlari orasida Mirziyoyevning 4 milliard dollarlik loyihasi deya aytib kelinadi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanishi bilan imzolagan hujjatlardan biri Shortan GKM metan tozalash bazasida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish investitsion loyihasini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarordir. 2016 yil dekabrda chiqqan qaror asosida Qashqadaryoda tabiiy gazdan sintetik yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi ustida ish boshlangan edi. O'zbekiston GTL loyihasining prezident qarorida yozilgan dastlabki qiymati 2.5 milliard dollar deya baholangan bo'lsa, 20 yilga kelib bu narx qariyb 4 milliard dollarga ko'tarildi. Toshkentdagi Humo sport arenasini ham qurgan Enter Engineering shirkatining qator rahbarlari O'zbekiston prezidenti tomonidan taqdirlangan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentdagi G'ofur G'ulom bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini buzish va qurilishga hozirlash ishlari boshlangan. Bog'ning yangi egasi u yerdagi oshxona va restoran egalarini 10 kun ichida imoratlarni buzib olib chiqib ketishi aks holda buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlash haqida ogohlantirgan. Salkam 14 hektar maydonni egallagan G'ofur G'ulom bog'i o'tgan yil yozida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimiyati qarori bilan Singapurda ro'yxatdan o'tgan BMP Smart Decision Private Limited shirkatiga berilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishicha, G'ofur G'ulom bog'ida yillardan beri ishlab kelgan o'nlab tadbirkor, ular qo'lida ishlayotgan xodimlar ishsizlar safiga qo'shilish taxtida ostida qolgan. G'ofur G'ulom bog'ida oshxona ochib 6 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Dilrabo Matkari Imova ozodlik bilan suhbatda bog'ning boshqa qo'lga berilishi ortidan o'zi va o'nlab tadbirkor biznesi barbod bo'lish yoqasida qolganini aytadi. Meni oshxonam bor, yillar davomida 10 minglab dollar sarflaganman. Uch tomonlama shartnoma asosida shahar kadastrida shu oshxona bizning mulkimiz sifatida turibdi. 78 kvadrat maydonga ega oshxona. Hozir bog'ni yangi egasi oshxonangni buzib chiqib ket, bo'lmasa buldozer bilan tekislab tashlayman deyapti. Meni o'zimda 4 odam bor, shular va men ishsiz qolyapmiz deydi Matkarimova. 1934 yilda tashkil etilgan bog' Toshkentning Ulug'bek tumani markazida joylashgan, dastlab Ernest Telman nomi bilan atalgan bog'iga 1994 yilda Mirzo Ulug'bek nomi berildi. 2018 yilda esa G'ofur G'ulom bog'i deb atala boshlandi. G'ofur G'ulom bog'ining o'tgan yil Toshkent shahar hokimligi qarori bilan shaffof bo'lmagan tarzda Singapurda ro'yxatga olingan BNP Smart Decision Private Limited shirkatiga 49 yilga 10 million dollarlik sarmoya kiritish sharti bilan berilgani tadbirkorlar e'tiroziga sabab bo'lgan. Bog'da faoliyat yuritib kelgan tadbirkorlar iddaosicha, Toshkentdagi serdaromad biznes obyektlari va istiqbolli yer hududlari yangi boshqaruvga aloqador shaxslar qo'li yetmoqda va Milliy bog' uning ortidan G'ofur G'ulom bog'ining yangi investorga berilishi yana shu jarayonning bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bog'ni noshaffof tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga norozilik bildirib, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimligiga arz qilishgan, ammo natija bo'lmagan. Ozodlik ochiq ma'lumotlar bazasida o'tkazilgan qidiruv natijasida bor yo'g'i 2 nafar xodimiga ega va 700 AQSh dollari miqdorida ustav kapitali bilan ro'yxatga olingan Singapurdagi BNP Smart Decision Private Limited shirkatining egasi o'zbek vatandoshi bo'lgan Sherzod Halimov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shirkatlar reyestridan uning 2019 yil fevralida, ya'ni bog'ning unga berilishidan sal oldinroq ro'yxatga olinganini ko'rish mumkin. Ozodlikning Singapurda ro'yxatdan o'tgan shirkat telefon raqamlariga qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi, go'shakni hech kim ko'tarmadi. G'ofur G'ulom bog'i qanday tender asosida shu shirkatga 49 yilga ijaraga berilgani haqida Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan ham izoh ola olmadi. Bundan oldin Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli O'zbekiston Milliy istirohat bog'ining Strateg Systems xususiy shirkatiga berilishi ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz ballonini oshxonaga qanday ulash kerak? Energetika vaziri o'rinbosaridan lifehack. Bunyodkorning yuzlab xodimi 4 oydan buyon maoshsiz. Direktor transferdan tushgan pulni bermayapti. Moskva meri ishchi muhojirlar soni 40%ga kamayganini xabar qildi. Tog'li Qorabog' mojarosi. Ozarbayjon g'alabani nishonlamoqda. Armanistonda esa siyosiy bo'hron. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri o'rinbosari gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlar e'tirozlariga javoban ularga oshxonasidagi o'choqqa suyultirilgan gaz ulashni o'rgatdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlik matbuot xizmati vazir o'rinbosari bayonoti yuzasidan paydo bo'lgan savollarga javob berishni istamadi. Gaz ta'minoti idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aholiga suyultirilgan gaz sotishga limit o'rnatilgan. Energetika vaziri o'rinbosari Behzod Normatovning gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlarga bergan maslahati to'g'risida Gazeta.uz 9 noyabr kuni xabar qildi. Hech kim tappi, ko'mir yoki o'tin yoqishga o't demayapti. Gaz balloni sotib olinadi, unga suyultirilgan gaz to'ldiriladi. Shundan so'ng oshxonaga ulangan tabiiy gaz quvuri uziladi va maxsus shlang orqali balon o'rnatiladi. Tamom va salom, degan Behzod Normatov. Suyultirilgan gaz maxsus balonlarda bo'lishini, balonlar plitalarga qanday ulanishini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bas shunday ekan, nega bunday maslahat berganini so'rash uchun Behzod Normatov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik vazir o'rinbosari bayonoti ortidan Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanib, mamlakatda qancha miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqarilishi, ishlab chiqarilayotgan suyultirilgan gaz aholining necha foizi ehtiyojini qondira olishini so'radi. Yozma savollarga hozircha hozircha javob olingani yo'q. Ayni paytda ozodlikka keyingi yillarning kuz-qish mavsumi uchun xarakterli bo'lgan elektr quvvati va gaz taqchilligiga doir shikoyatlar kelishda davom etmoqda. 13 noyabr kuni Farg'onaning Bag'dodidan yozgan fuqaroga ko'ra, u suyultirilgan gaz to'ldirilgan so'nggi balonni sentyabr oxirida sotib olgan. Gazni choy qaynatish va bir marta ovqat qilishga ishlatamiz xolos. Uy isitamiz desak, bir balon gaz 2 kunga ham yetmaydi. Gazimiz oktyabr tugamayoq tugagan. Qachon kelishi noma'lum, deb yozdi Bag'dod tumani yashovchisi. Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi 10 noyabr kuni ozodlik savollariga javob berarkan, bir tomondan hamyurtining shikoyati o'rinli ekanligini tan oldi, ikkinchi tomondan esa aholining shikoyat qilishi o'rinsiz ekanini ilova qildi. Suyultirilgan gaz ta'minotida grafikka tushib oldik. 45-50 kunda yetkazib berish grafigiga. Bir oyda bir oilaga 12 kilo 600 gram suyultirilgan gaz berilishi belgilab qo'yilgan. 45-50 kunda bir tarqatilishi hisobga olinsa, har bir oilaga 20 kilodan to'g'ri keladi, dedi Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi. Uning aytishicha, tuman aholisining 90% suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Bag'dod tumanida taqriban 200 ming kishi atrofida aholi yashaydi. Energetika vazirligi aholiga suyuq gazni 45 kunda bir marta sotishni gaz balonlariga shtrix kodli stikerlar o'rnatish bilan nazorat qilmoqchi. Nima uchun suyultirilgan gazni sotishga bu kabi limit belgilangani ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bunyodkor futbol klubining yuzlab murabbiy, ishchi va texnik xodimlari avgust oyidan buyon maoshsiz ishlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan xodimlarning aytishicha, klubning hisob raqamiga o'yinchi transferidan katta pul tushgan bo'lsa ham, direktor uni xodimlarga ish haqi qilib bermayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bunyodkor futbol klubining ismi sir qolishini so'ragan bo'lim boshliqlaridan birining aytishicha, jamoa a'zolari 4 oylik maoshsizlikdan juda ham qiynalib ketgan. Bizning akademiyada 100 ga yaqin trener bor. Bundan tashqari ofis xodimlari, oshxona ishchilari, farroshlar, xullas hech kim maosh olmaganiga mana bugun 4 oy 10 kun bo'ldi. Odamlar juda qiynalib ketdi. Ishini yaxshi ko'rgan uchun trenerlarimiz ishlayapti. Mashg'ulotlar bir kun ham to'xtagani yo'q. Lekin bo'sh qop qachongacha tik turadi, deydi bo'lim boshliqlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan klubning moliyaviy ishlaridan xabardor mulozimning aytishicha, aslida klubning hisobida ishchilarni 3 oy maosh bilan ta'minlashga yetadigan pul bor. Moskvaning Lokomotiv klubiga bunyodkor o'yinchisi Jasur Jaloliddinov transfer qilingan edi. Bu transferdan 200 ming AQSh dollari va 130 ming yevro klubning bankdagi valyuta hisob raqamiga kelib tushgan. Ammo avgust oyida klubga Ayniddin G'iyosov direktor bo'lib keldi. Bu bola 1 million dollarga sotilgan deb eski direktorimizni kavlashga tushdi. Maosh berishni ham to'xtatib qo'ydi. Aslida esa o'zbek futbolida 18 yoshli sportchining 350 ming dollarga sotilishining o'zi katta narsa. Afsuski, yangi direktor xodimlarga ham maosh kerakligini esdan chiqarib qo'ydi, deydi mulozimlardan biri. Klub direktori o'rinbosari Abror Imomxo'jayev xodimlarning 4 oydan buyon maoshsiz qolganini tasdiqlar ekan, homiy tashkilot O'zbek Neftgaz moliyalashni to'xtatib qo'yganini aytdi.
Biz necha marta murojaat qildik, shunaqa ishchilar xodimlar qiyin holda qoldi. Buni oylik qilish kerak, boshqa qilish kerak bo'lib, lekin haligacha javob yo'q. Ular o'zimizni og'ir ahvoldamiz deyishdi. Bizda ham pandemiya bo'lgan deyishdi, mablag' borasida qiynalamiz deyishdi. De shu bilan juda ham haqiqatda jiddiy vaziyat yuzaga kelgan. Biz o'zimizni ish xodimlarni ko'ziga qaramaymiz. Masalan, farroshlar bor, o'ta haydovchilar bor, bog'bonlar bor. Hatto kelib ketishga yo'l kiramizga pulimiz yo'q deb xonamizga kirib kelganda biz o'zimizni g'alati qilamiz.
Abror Imomxo'jayevga ko'ra, futbolchi transferdan tushgan pulning xodimlar maoshi uchun ishlatilmayotgani sababi kontrakt asl nusxasining yo'qligida.
Uni ishlata olmaymiz-da sababi bizda 10 avgust kuni klub rahbari almashdi. O'sha paytda o'zida 2 oylik qarz bor edi iyun-iyul. Lekin pul lekin tushgan edi. Keyin biz surishtirsak, pulni o'tkazish uchun o'sha markaziy bankdan o'zimizdan hisobga o'tkazib, uni so'mga aylanib oyligiga masalan tayinlaymiz deb qarasak, kontraktda, ya'ni Jasur Jaloliddinov bunyodkor bilan Lokomotiv o'rtasidagi tuzilgan kontraktda aql nusxasi yo'q. asl nusxani olib kelinglar, undan keyin beramiz, bunyodkor hisobiga tushirib beramiz deyishdi. Lekin bu narsa topilmadi. Bir haftadan keyin katta shov-shuv bo'ldi. Xabaringizlar bo'lgan bo'lsa kerak, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yig'ilish o'tkazildi. Sobiq direktor chaqirildi, hozirgi direktor chaqirildi. O'shanda sobiq direktor kontrakt ko'rsatdi, lekin u ham nusxa edi. Mana kontrakt qilganmiz-da, bu haqiqiy bo'lgan bu narsa. Bir haftadan ichida men sizga asl nusxasini beraman dedi hammaning oldida. Keyin ketildi, lekin mana bir hafta tugul 2 oy o'tib ketdi bu narsaga. Haligacha asl nusxa yo'q. Ya'ni u pulni biz hech qanaqasiga ishlata olmaymiz.
Ozodlik Abroy Imomxo'jayevning izohi ortidan Bunyodkor klubi sobiq direktori Ulug'bek Mirzayevga qo'ng'iroq qildi. G'irt yolg'on bu gap. O'sha yig'ilishdan keyin bir hafta ichida Lokomotiv klubi DHL bilan shartnomani yuborgan, buni bosh buxgalter Tolibjon Qosimov ham tasdiqlaydi, dedi sobiq direktor. Bunyodkor klubi bosh buxgalteri Tolibjon Qosimov sobiq direktori Ulug'bek Mirzayevning so'zlarini tasdiqladi. Lokomotiv DHL orqali o'z kontraktining asl nusxasini bizga yubordi. Men uni rahbarimiz Aynidin G'iyosovga yetkazib berganman. Hujjat uning qo'lida turibdi, dedi bosh buxgalter. Ozodlik Bunyodkor futbol klubi direktori Aynidin G'iyosov bilan bog'langan ganda u bemor ekanligi ayni paytda osma ukol olayotganini aytib, yarim soatdan so'ng telefon qilishimizni so'radi, ammo direktor qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi, Ozarbayjon g'alabani nishonlamoqda, Armanistonda esa siyosiy bo'hron. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tog'li Qorabog'dagi muhim shaharning Ozarbayjonga o'tgani hamda 9 noyabr kuni mintaqada o't ochishni to'xtatish bitimi imzolangani haqidagi xabarni bokuliklar bayram kayfiyati bilan kutib olishdi. Armaniston poytaxti Yerevanda esa kelishuv imzolangani siyosiy bo'hronni keltirib chiqardi. Bosh vazir Nikol Pashinyan kelishuv imzolangani haqida e'lon qilishi ortidan Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va norozilar hukumat uyiga hamda bosh vazir qarorgohiga bostirib kirdi. Pashinyan tinchlik bitimini imzolash ifodalab bo'lmaydigan darajada mushkul bo'lganini aytdi. Bosh vazir Ozarbayjon qo'shinlari Shusha shahrini bosib olgandan keyin harbiy vaziyatni chuqur tahlil qilib, kelishuvni imzolaganini aytdi. Shusha Tog'li Qorabog' poytaxti Stepanakert ustidagi tog'da joylashgan bo'lib, shaharni qo'lga olgan Ozarbayjon qo'shinlariga Stepanakertga hujum qilishni osonlashtiradi. Imzolangan bitimga ko'ra, Armaniston qo'shinlari Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarni bo'shatish kerak. 27 sentyabr kuni harbiy to'qnashuvlar boshlangandan beri Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga kiritgan barcha hududlar, jumladan Shusha shahri Boku nazoratida qoladi. Boku mintaqaga Rossiya tinchlikparvar qo'shinlari kiritilishiga rozi bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Ozarbayjonning Lachin tumanida quriladigan yangi koridorni nazorat qiladi. Yangi Lachin koridori nomi berilgan yo'l Shushani chetlab o'tadi va Armaniston bilan Stepanakertni tutashtiradi. 10 noyabr kuni Rossiya harbiylari mintaqaga yo'l oldi. Ayni damda Pashinyan Armaniston hududi orqali Ozarbayjonni Naxichevan eksklavi bilan bog'lovchi yangi yo'lni ochilishiga rozi bo'ldi. Ushbu koridorni ham Rossiya tinchlikparvarlari nazorat qiladi. Imzolangan kelishuvda Turkiya otash kesimini nazorat qiluvchi qo'shma markaz a'zosi ekanligi aytildi. Bu esa mintaqada Turkiya tinchlikparvarlari roli haqida tushunmovchiliklar keltirib chiqardi. Bokuda joylashgan strategik kommunikatsiyalar markazi tahlilchisi Fuat Shahbazov Ozodlik bilan suhbatda shartnomada Turkiyaning tilga olinishi, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiya tinchlikparvar kuchlari Ozarbayjon tuprog'iga kiritilishiga rozilik berishi uchun muhim bo'lganini aytdi. Ozarbayjon hududiga rossiyalik tinchlikparvar kuchlari kiritilishiga turk askarlarini ham u yerga kiritish sharti bilan rozi bo'ldi. Mintaqada ko'p sonli turk qo'shinlari bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Ko'p sonli turk qo'shinlarining kiritilishi Rossiyaga aniq yoqmaydi, dedi u. Seshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov turkiyalik tinchlikparvar kuchlar Rossiya bilan birga Tog'li Qorabog'ga joylashtirilishi to'g'risidagi savolga salbiy javob berdi. Ozarbayjon muxolifati imzolangan tinchlik kelishuviga turlicha munosabat bildirmoqda. Musavat partiyasi Aliyev kelishuvni imzolashdan oldin partiyalar, parlament deputatlari yoki Ozarbayjon fuqarolari bilan maslahatlashmaganini aytdi. Boshqalar mintaqaga Rossiya tinchlikparvarlari kiritilayotgani Ozarbayjon mustaqilligiga tahdid solishini aytmoqda. Yerevanda esa muxolifat parlamentning navbatdan tashqari yig'ilishini o'tkazish talabi bilan imzo to'play boshladi. Partiya parlament kun tartibiga Tog'li Qorabog'da urushni to'xtatish bitimini bekor qilish masalasini kiritmoqchi. Armaniston mudofaa vazirligi va bosh shtabi urushni to'xtatish bitimini qo'llab-quvvatladi. Tog'li Qorabog'da urushni to'xtatish bitimini Armaniston bosh vaziri hamda Ozarbayjon va Rossiya prezidentlari imzolagani 10 noyabrda ma'lum qilingan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida qiynoqlarda ayblangan MXX zobiti DXXning Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga o'tkazildi. Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar norozi. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan. Joylarda yana svet o'chishni boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qiynoqlarda ayblangan MXX polkovnigi Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangani iddao qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi 44 yashar Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasida boshliq vazifasida ishlamoqda. Taymuroz Alimov sentyabr oyining oxirida bu vazifaga tayinlangani haqida Ozodlikka hukumat doiralaridagi mulozimlar ma'lum qildi. Polkovnik Taymuroz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yil oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida Ozodlik bundan oldin ma'lum qilgan edi. Qiynoqlarda ayblangan polkovnik Taymuroz Alimov 2018 yilning 26 fevralda hibsga olingani haqida Ozodlik rasmiylar ma'lumotiga tayanib, o'sha yil 28 fevralda xabar bergan edi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, qasddan odam o'ldirish, 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-modda aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorning ozodlikka aytishicha Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuratura so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018 yilda Toymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. U paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019 yilda Alimov qamoqdan sirli ravishda qutulib qoldi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi degan edi. Ismi qolishni istagan amaldor. Shundan so'ng Taymuroz Alimov viloyat hokimligi majlisida ko'rinish bergan. Ozodlik Taymuroz Alimovning ismi zikr qilingan Qashqadaryo viloyat hokimligi farmoyishini ko'rgan edi. Ozodlikda Taymuroz Alimovning viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan tushgan suratlari bor. Bu suratlardan biri joriy yil fevralda rasmiy matbuotda chiqqan. Taymuroz Alimov joriy yil sentyabrda DXX raisi Abdusalom Aziz buyrug'iga binoan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan mulozim buyruqni o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i Ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savolini O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu masala DXX tasarrufidagi masaladir, shuning uchun DXXdan so'rang deb javob berdi. O'zbekiston DXX matbuot xizmati bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Taymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning Ozodlikka aytishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007 yildan 2014 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014 yildan 2015 yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015 yildan 2017 yilning may oyigacha Namangan viloyat MXXning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017 yil may oyidan 2018 yil 5 fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan 2018 yilgi suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddiosiga ko'ra, Alimov MXX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarning likvidatsiya qilinishi doirasida ishida figurantdir. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, 2015 yil Alimov guruh tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 2018 yil 28 fevralgacha suhbatda Toymuroz Alimovning qiynoqlariga guvoh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Braziliyaning Anvisa sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqargan va Braziliyada yozdan beri sinovdan o'tkazilayotgan koronavirusga qarshi vaksina sinovi to'xtatilganini bildirdi, biroq tafsilotlarni ochiqlamadi. Bloomberg nashriga ko'ra, Xitoy vaksinasi Braziliyadagi ko'ngillilar orasida o'ta jiddiy holatlar keltirib chiqargani sabab to'xtatilgan. Xitoy vaksinasini olgan braziliyalik ko'ngillilardan biri oktyabr oyi oxirida vaksina asoratlari sabab vafot etgani aytilyapti. Xitoyning ushbu vaksinasi Turkiya va Indoneziyada ham sinab ko'rilmoqda, biroq bu mamlakatlar hozircha vaksina sinovini to'xtatmagan. O'zbekiston ham Xitoyning ushbu vaksinasini o'zbekistonliklar orasida sinashni rejalashtirayotgandi. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov 3 noyabr kuni Xalq so'zi nashriga bergan intervyusida hozirda bu boradagi muzokaralar yakuniga yetayotganini aytgandi. Braziliyadagi holatdan so'ng O'zbekiston Xitoyning ushbu vaksinasini mamlakatga olib kirish qarorini o'zgartirgan yoki o'zgartirmagani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ayni paytda Xitoyning boshqa bir vaksinasini O'zbekistonda sinash jarayoni boshlanish arafasida. Ushbu vaksinadan 5000 tasi Toshkentga olib kelingan va hozirda vaksina qabul qilish uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, vaksina qabul qilgan shaxsni muntazam kuzatib turish uchun faqat toshkentliklar ko'ngilli sifatida qatnashishi mumkin. Shu bois Xitoy vaksinasi sinovi faqat poytaxtdagi 10 ta oilaviy poliklinikada o'tkaziladi. Rejaga ko'ra, vaksina 18 va undan katta yoshdagi koronavirus infeksiyasi yuqtirmagan ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Ko'ngilli bo'lgan shaxslarning barchasi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Jiddiy kasalliklari bo'lmagan sog'lom kishilargina tanlab olinadi, dedi Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi. Sinovni 2 bosqichda o'tkazish rejalangan. Birinchi bosqichda 18-60 yosh oralig'idagi ko'ngillilar ishtirok etadi. Ikkinchi bosqichda esa 60 yoshdan katta bo'lgan ko'ngillilar qatnashadi. Ko'ngillilar tanlab olingach, dastlab ular uchun o'quv jarayoni o'tkazilib, vaksina borasida batafsil ma'lumot berish ko'zda tutilgan. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirishicha har bir ko'ngilli tibbiy sug'urta qilinadi. Vazirga ko'ra, vaksina jarayonida qatnashayotgan ko'ngillilar xarajatlari to'la qoplanadi. Ya'ni dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazish, tibbiy sug'urta qilish va vaksina olgach noxush holatlar kuzatilganda davolash, shuningdek bir yilda 8 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Shuningdek, ko'ngillilarga pul ham berilishi va'da qilingan. 9 noyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi hozircha ko'ngillilarga beriladigan pul miqdori aniq emasligini aytdi. Vaksinaning aks ta'siri natijasida ko'ngilli vafot etsa, uning yaqinlariga tovon puli beriladimi degan ozodlik savoliga javob bergan vazirlik xodimi bu borada ham aniq ma'lumot yo'qligini aytdi. Hali xarajatlar masalasi o'rganilmoqda. Aniq bir to'xtamga kelingach matbuotda e'lon qilamiz, dedi vazirlik mulozimi. Rejaga ko'ra, vaksina olgan ko'ngillilarning 30% foizida xavfli ta'sirlar kuzatilgan taqdirda sinov jarayoni butunlay to'xtatiladi. Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookda Xitoy vaksinasining O'zbekistonda sinalayotgani turlicha munosabatlar uyg'otgan, jumladan Facebookdagi Ozodlik kanalida e'lon qilingan Xitoy vaksinasi haqidagi xabarga 600 dan ziyod sharh qoldirilgan. Sharhlarning aksarida Xitoy vaksinasiga ishonchsizlik bildiriladi. Biroq yaxshi pul to'lansa, vaksina sinovida qatnashish istagini bildirganlar ham bor. Jumladan Erkaboyev Ilisbek ismli Facebook foydalanuvchi shunday sharh qoldirgan: "Bizning fuqarolar sinash quyonchalarimi? Avval pulning summasini buyruq bilan chiqaringlar, keyin xalq o'ylab jonini kundaga qo'yadi", deya yozadi Facebook foydalanuvchisi. 9 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Innovatsion rivojlanish vazirligi xodimi esa ko'ngillilar borasida muammo bo'lmasligiga ishonadi. Tarmoqlardagi ishonchsizlik bildirganlar aniq vaziyatni belgilamaydi. Kimdir salbiy sharh qoldirsa, ortidan hamma shunda sharh yozishni boshlaydi. Aslida bizga allaqachon odamlar ko'ngilli bo'lish borasidagi istaklarini bildiryapti. Jumladan blogerlar va jurnalistlar orasida ham vaksina sinovida qatnashish istagida bo'lganlar bor. Shuning uchun 5000 ko'ngillini topish borasida muammo bo'lmasligi aniq. Ular kutilgandan ham ko'p bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. O'tgan oy O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga olgani rasman xabar qilingandi. Klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlangan. Ayni paytda G'arbda shubha bildirilgan Rossiya vaksinasini ham O'zbekistonda sinab ko'rish rejalangan. Bu haqda avvalroq Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirgan. Hozirda dunyo bo'ylab 200 dan ziyod tajriba tariqasidagi vaksina sinovlari o'tkazilmoqda. Ulardan 10 dan ziyodi 3-chi klinik bosqichda. AQShda 3-chi klinik sinovdan o'tgan Pfizer vaksinasi esa 90% ijobiy natija ko'rsatdi. Ushbu vaksina 43538 nafar ko'ngillilar orasida sinalgan va ulardan 94 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirgani aniqlangan. Ushbu vaksina eng yuqori ijobiy ko'rsatkich qayd etilgan dunyodagi ilk vaksina bo'ldi. Ayni paytda Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Ushbu vaksina ham rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda jahonda koronavirusga chalinganlar soni 51 milliondan oshdi. Bemorlarning 1 million 200 mingdan ziyodi vafot etdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar bundan norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2021 yil 1 yanvaridan boshlab O'zbekiston Respublikasida haj ziyorati bilan birgalikda umra ziyoratini tashkil etish va o'tkazish ham rasman faqat O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda boshqa tashkilot va xususiy shirkatlarning ayni faoliyat turi bilan shug'ullanishiga hech bir shaklda yo'l qo'yilmaydi. Yangi tartib din ishlari bo'yicha qo'mita tashabbusi bilan chiqarilgan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasida aks etgan. Nusxasi Ozodlikda mavjud bo'lgan ushbu qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan bo'lsa-da, vakolatli tashkilotlar va idoralar bilan muvofiqlashtirish boshlangan. Shu tariqa Musulmonlar idorasi o'zbekistonliklar uchun haj va umra safarlarini amalga oshiradigan yagona monopol tashkilotga aylanadi. Shu kunlarda West Travel, Rixos, Tour kabi o'nlab shirkatlar O'zbekiston vatandoshlarini umra ziyoratiga jo'natish bilan shug'ullanib kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 364-chi sonli haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xususiy tur firmalarining haj va umra ziyoratlarini tashkil etish va amalga oshirilishiga nisbatan rasmiy taqiq qo'yilmagani bu shirkatlarga qonun doirasida faoliyat yuritish imkoniyatini berib kelar edi. Qaror loyihasi ma'qullangan taqdirda 21 yildan boshlab xususiy shirkatlar hech bir tarzda haj va umra ziyoratini amalga oshira olmaydi. Bu soha to'liq O'zbekiston musulmonlar idorasi nazoratiga o'tadi. Ayni paytda haj va umraga boradigan ziyoratchilarni vaqtincha ro'yxatdan turadigan joyi bo'yicha rasmiylashtirish amaliyotidan voz kechiladi. Bu cheklov ijtimoiy adolatni yuzaga chiqarishga to'sqinlik bo'lmasligi uchun joriy qilinayotgani bildirilgan. Shu paytgacha viloyat kvotalaridan foydalanish uchun hojilikka nomzodlar bu usulni muvaffaqiyatli qo'llab kelgani aytiladi. Umra ziyoratiga borish istagini bildirganlar O'zbekiston musulmonlari haj ziyorati kabi yagona elektron onlayn navbatda turishlar belgilangan. Umra tadbiriga borish uchun ariza beruvchi doimiy yashash joyidan vatandoshlarning o'zini o'zi boshqarish organlariga ariza hamda pasport nusxasini taqdim etishi O'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy veb-saytidagi haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilarning yagona onlayn navbat tizimi orqali ro'yxatdan o'tishi lozim bo'ladi. Ziyoratchilarni yagona onlayn navbat tizimiga ro'yxatdan o'tkazib borish vazifasi O'zbekiston musulmonlar idorasiga o'tkazilmoqda. Hoji nomzodlarni saralash komissiyasi tuziladi. Haj tadbiriga borishga nomzodlarni mahalla miqyosida saralab olish uchun MFI tuman shahar hokimi tomonidan 5 kishidan iborat tarkibda ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga ko'ra qoida bilan tuman shahar bosh imomi, mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan imom, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, fuqarolar yig'ini raisining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosari, profilaktika inspektori kiritiladi. Odatda mavjud ma'lumotga ko'ra, bu komissiya ishi DXX nazoratida bo'ladi. Qaror loyihasida ta'kidlanishicha, narxlar aholi ijtimoiy qatlamlari moddiy ahvoliga munosib tarzda barqaror ushlab turiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda xizmat saviyasi oshishi va narxlar aholiga malol kelmaydigan barqaror bo'lishini bildirdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 3-fevral kuni 20 yil uchun umra ziyorati narxini 13 million 20 ming so'm qilib belgilagan edi. Bungacha ziyoratchilar uchun umraga borib kelish 12,5 million so'mga tushayotgan edi. O'zbekiston musulmonlarining xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olmaganliklar bilan bog'liq muammolar 2018-yil avgust oyidan boshlangan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita Saudiya Arabistoni rasmiylariga rasmiy xat bilan murojaat qilib O'zbekiston vatandoshlari uchun xususiy shirkatlar orqali umra vizasini rasmiylashtirmaslikni so'ragan ortidan ko'p tur operatorlar mushkul ahvolga tushib qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3.20 dollar qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada 1 dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa 1 dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chishodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi dedi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim. Qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3ta non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik u yoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Kishotbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 yevro sent. Tuxum 10 donasi 1 yevro. Bir oyda 2600 yevro oylik olaman. 100 yevroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10.366 so'm 86 deyim qilib belgilagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva meri Sergey Sobyanin koronavirus pandemiyasi ortidan kiritilgan cheklovlar tufayli 40% mehnat muhojiri shaharni tark etganini bildirdi. Rossiya poytaxti hokimligi xorijlik ishchilar o'rniga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan odamlar jalb qilinayotganini aytmoqda. O'zbek muhojirlari esa virusga qarshi cheklovlar yana kuchaytirilayotgan Rossiya chegaralari ochilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2020 yilda Moskvada mehnat muhojirlari soni taxminan 40%ga qisqardi. Bu bayonot bilan chiqqan shahar meri Sergey Sobyanin ishchilar yetishmovchiligi qish mavsumi kelishini kutayotgan Moskvaning ayniqsa kommunal xo'jaligi sohasiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini aytdi. Yagona muammo Moskvada sezilarli darajada taxminan 40%ga migrantlar kamaygani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu og'ir jismoniy mehnat, bilkurak, supurgi, lom. Har qaysi moskvalik ham bunday ishlarga ishlashga rozi emas. Ammo asta-sekin biz bu masalani hal qilyapmiz. Ishni mexanizatsiyalashtiramiz. Boshqa mintaqalarimizdan odamlarni jalb qilyapmiz, dedi Sobyanin Rossiya bir telekanalga bergan intervyusida. Mehnat muhojirlari yetishmovchiligiga eng avvalo mamlakat chegaralari yopilgani ta'sir qilmoqda. Mutaxassislar odatan katta ishchi kuchiga ehtiyoj, ayniqsa Rossiyaning kommunal xo'jalik kompleksi, qurilish sohasi, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishda sezilayotganini aytishadi. Shunga qaramasdan shahar hokimiyati vaziyat nazorat ostida ekani va o'z kuchi bilan muammoni bartaraf qilishga ishonishini aytmoqda. Rossiya statistika qo'mitasi xabariga ko'ra 2020 yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida migrantlarning Rossiyaga bo'lgan oqimi o'tgan yilga nisbatan 2.4 barobarga kamaygan. Bu raqamlar asosan MDH jumladan o'zbek ishchi migrantlarga tegishli ekanini ta'kidlanmoqda. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari Vadim Karjinov Sobyanin biroz noaniq raqamlarni keltirganini bildirdi. U o'z chiqishlaridan birida 40%ga mehnat muhojirlari emas, balki berilgan patentlar miqdori kamayganini aytdi. Karjinovga ko'ra, bu Rossiya hukumatining mamlakatda xorij fuqarolariga ishga ruxsatnomalarni 2020 yilning apreldan uzaytirmaslik to'g'risida chiqargan qarori bilan bog'liq. Migrant.ru portali asoschisi, migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda ishchi kuchi defitsiti juda katta ekanini tasdiqladi. U vaziyat faqat chegaralar ochilishi ortidan o'zgarishi mumkinligini aytadi. Men ayrim ish beruvchilar, siz Moskvaga yoki boshqa shaharga 1.5 ming o'zbekni olib kirish yo'llarini bilasizmi? yoki vaqtimizga 400 kishilik brigada kerak, topib bering deb so'rayapti. Ishchi kuchining eng katta yetishmoqchiligi ko'cha tozalash va farroshlik, mashina yuvish va kliningda sezilmoqda. Migrantlarimiz orasida ham juda ishlashga ishtiyoqi katta emasligi sezilib qoldi. 40 ming rublgacha ish taklif qilsam, meni kaltaklashga ham tayyor ular. Hatto 40 ming rubllik ishlarga odam topish qiyin. Ya'ni ular ham vakansiyalar ko'pligi sezilib, ko'proq haq to'lanadigan ishlarga tanlash imkoniga ega bo'ldi, deydi Svetlana Salamova. Suhbatdosh ishchi kuchi yetishmayotgan bu sohalar sekin-asta maoshlarini ko'tarishga o'tgan bo'lsa-da, qurilishda muhojirlar oyliklarini ko'tarishga shoshilmayotganini ta'kidladi. Lekin qurilishda ham patent va yashash joyiga to'lov kabi qo'shimcha xarajat qilishga va ishchilarni ushlab qolishga harakat boshlandi. Sabyanin gapida jon bor, lekin 40% to'g'risida unga ma'lumot bergan yordamchisi umumlashtirib, ichki migrantlarni ham nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki Moskvada yangidan avj olgan koronavirus tarqalishi va kuni kecha e'lon qilingan harakatlanishga cheklovlar poytaxtdan yuqon atrofda yashovchi ruslarni ham cho'chitib qo'ydi. Har holda vaziyat chegaralar ochilmaguncha shunday qolaveradi, dedi Salamova. Moskva shahar meriyasi oktyabr oxirlarida koronavirus bilan kasallanganlar soni 7.5% oshgani va shu kunlarda rekord ko'rsatkichlarga yetganini xabar qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Andijonlik shifokor O'zbekistonda pandemiyaning eng og'ir yuki ostida qolgan va bu davrda vafot etgan tibbiyot xodimlari asl soni norasmiy manbalarda tilga olinayotgan raqamlardan ancha yuqori bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan shifokor asl raqamning yashirilish sababi pandemiya boshida COVID-19 ga qarshi kurashda vafot etgan tibbiyot xodimlariga prezident va'da qilgan to'lov pullarini bermaslikdir deb iddao qildi. 2020 yilning 26 martida prezident koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror imzolagan. Qarorga muvofiq 1 martalik 100 million so'mdan 250 million so'mgacha to'lov belgilangan edi. Hozir andijonlik shifokor bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Vrachlarni guruhlari bor, Telegram guruhlari, internetda guruhlari bor. Bularni meni kuzatishim bo'yicha hozir meni taxminim respublika bo'yicha 500 tadan oshiq bu shifokorlar o'lgan. Yashirayotgan sababi bo'lishi mumkin shuki, eslaringda bo'lsa, hali kasallangan shifokorlarga 100 milliondan, o'lganlarga 250 milliondan to'lanadi degan gap bor edi. Yana bunga iqtisodiy sabab bo'lishi mumkin. Agar bularni rasman tan oladigan bo'lsa, shuncha pul to'lash kerak bo'lib qoladi. Yana iqtisodiy muammo bo'lmasligi uchun balki yashirayotgan bo'lishi ham mumkin.
Endi aga o'sha rasmiy xabarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Qashqadaryo viloyat hokimligi chiqargan xabarda 10 million so'mdan berilgan oilasiga, vafot etgan shifokorlarning oilasiga.
Ha, to'g'ri, shunaqa rasmiy ma'lumot o'qidim 10 milliondan, lekin aslida prezidentimiz farmoni boshqa rasmiy hujjatlarda 250 million so'm deb aytilgan.
U keyin qandaydir bir ma'lumot tarqaldiki, go'yoki bu qarorni bekor qiluvchi yana bir qaror qabul qilingan. Prezident tomonidanmi, Sog'liqni saqlash vaziri tomonidanmi, bu haqda aniq ma'lumot yo'q va bu xabar e'lon qilinmagan, ammo uje qo'llanyapti tuzilmani ichida. Go'yoki tushirilgan summaning miqdori. Bir xabaringiz bo'ldimi shu haqda?
Shunaqa bo'lyapti, chunki partiyalar, boshqalar, nazoratlar, buni bilimli kadrlar yo'qligi sababli shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir qaror chiqariladi, orqasidan bekor qilinadi. Bir qaror chiqarib, moddiy manfaatdorlik borlari, korrupsion sxema, korrupsion omili borlaridan foydalanishyaptida, shu o'zlariga moslab qandaydir to'g'rilash olayotgan bo'lishi mumkin, chunki buni nazorati boshqasi hech qayerda bo'lmayapti, hech kim talab ham qilmayapti, boshqa ham qilmayapti. Mana shu omma xalqimiz deganda, biz vrachlar oyatli boshqalik pul talashmasdan, indamasdan xalqiga xizmat qilib yuribdi. Buni orqasidan korrupsionerlar foyda qilayotgan bo'lishi mumkin.
Yana bitta savol, hozir mana rasmiy statistikada jami vafot etganlar soni shu 600 atrofida bo'lib turibdi-da hozircha. Telegramdagi gruppalar, ayniqsa fidokorlar degan guruh bor ekan, mana tibbiyot xodimlari, vafot etgan tibbiyot xodimlarini
ro'yxatini e'lon qilgan 500 ga yaqin ism, familiya, suratlari, ish joylari bilan e'lon qilinib turibdi. Go'yoki respublika bo'yicha mavjud koronavirus qurbonlarining hammasi tibbiyot xodimlari degan tasavvur kelib chiqadi agar rasmiy raqamni bu yoqqa solishtirsak. Ya'ni
endi bu oddiy arifmetikada, masalan, oddiy arifmetika tibbiyot xodimlarida o'zi 500 ta bo'lsa, boshqa odamlarga ham qo'yadigan bo'lsa, qancha chiqish uchun ma'lum bo'lyapti taxminan, lekin rasmiy ma'lumotlar yo'q. Albatta, rasmiy ma'lumotlarga tayanib yuramiz, chunki pandemiya boshlanganda O'zbekistonda karantin choralari, tadbirlari qo'llanib turish karantinda pandemiyani boshida O'zbekistonda sразу modda chiqarishgan, hali kodeksga rasmiy ma'lumotdan tashqari boshqa ma'lumotdan foydalanish qat'iyan man etiladi va bu javobgarlikka tortiladi degan. Shuning uchun hamma haligi zakonoposlushni grajdanin bo'lganligimiz uchun inoqa faqat rasmiy ma'lumotga tayanib yuribmiz endi. Dardimiz shu ekan, deputatlarimiz shu ekan, tuzumimiz shunaqa ekan deb yuribmiz endi.
Men mana ikkita raqamni birga barobar keltirishimdan maqsad shu ediki, nima uchun tibbiyot xodimlari orasida o'lim ko'p degan savol bermoqchi edim.
Buni birinchi sababi tizim noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Masalan, murojaat qilayotgan bemorlar to'g'ridan to'g'ri shifokorlarga murojaat qiladi. Chunki u, masalan, bolnitsaga kirishdan oldin eshikda men koronavirusman deb test topshirib, momentalni testning javobi chiqib turib, mana men koronavirus emasman deya olmaydi hech kim. Shu sababdan butun respublika bo'yicha murojaat qilayotgan bemorlar potensial koronavirus bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, frontni boshida koronavirusmi bemor, koronavirus emasmi, unga tibbiy xizmat, tibbiy yordamni ko'rsatilgan. Shuning uchun frontni boshida turganlar hammasi vrachlarga to'g'ri udar kelgan.
Va ular o'sha birinchi tashlangan guruhdagi shifokorlar qariyb himoyasiz tashlandi. Himoya kiyimlari
yo'q, himoya kiyimlari bilan endi o'zingiz o'ylab qo'yaring, bir ish kunda necha marta maska almashtirish kerak bo'ladi. Necha oylar vaqt o'tdi. Shu o'ylab qo'yaring, 100 dona maska berilyapti xolos. Bitta bo'limga, deta 50 kishi, 3 kishilik bo'limga davlat tomonidan 100 dona maska berilsa, endi u har bittasiga bittadan to'g'ri keladimi? Bitta maskani 5 oy taqib yurmaydi u odam. Bu bir ikkinchi navbatdagi kostyumlar, kombinezonlar, dezmodalar, kvarts lampalar, chora tadbirlar, haligi boshqa bunga hisoblab chiqadigan bo'lsak, kalkulyatorni ochish uchun katta mablag' ketadi. Bu mablag'ni ham vaqtida kerakli yetarlicha ta'minlab berilmaganligi sababli yana shu tibbiy xodimlar jabrlanib qolgan.
Endi masalan yana bitta jihati bor. Ko'pgina shifokorlar, o'sha tibbiyot xodimlari, hamshiralar, ular orasida hali biror marta koronavirusga test topshirmaganlari bor ekan. Ya'ni agar vafot etganlar bo'lsa ham, ular rasman koronavirusdan vafot etdi deb qayd etilmaydi-da, demak, agar test topshirmagan
bo'lsa. Qayd etilmaydi. To'ppa to'g'ri test topshirilmaydi. Test pullik, boshqa boshida bo'ldi, tekin deb topshirish degan qarorlar qanaqadir nimalar bo'ldi, keldi-da unda ham juda kichkina foiz odamlar ulgida meditsina xodimlari o'zi medknijkani pulga qilishadi, pul test topshirdi boshqa. Endi bu yerda koronavirusga test topshirishni o'ylab qo'yavering. Qanaqa holatda kim qancha pul topib topshiradi endi uni?
Masalan, siz ham shifokorsiz-da. Siz ham shifokorsiz. Siz topshirdingizmi hech?
Men topshirishni birinchi valnaga to'g'ri keldim, boshida topshirdim. Vaholanki, bu potensial har 14 kunda bir topshirsa ham bo'laveradi, boshqa ham bo'laveradi. Shuni tashkil qilinmagan. Men o'zim topshirdim, undan keyin yana o'zim pulimga, shaxsiy mablag'imga topshirib yurdim.
Sizning sog'lig'ingiz uchun juda muhim va ayni paytda sizni qabulingizga kelib ketayotgan bemorlarni yoki bemor bo'lmagan bir tekshirtirishni kelayotgan odamlarning sog'lig'i uchun muhimda bu. Shu ma'noda tibbiyot xodimlarini qanaqadir davr oralig'ida kelishilgan ravishda, sistemli ravishda tekshirib turish kerak emasmi COVID uchun deyman-da?
Ha, to'g'ri. Shu sistemni pastani tekshirib, aniqlab turish kerak. Lekin bu yana aytaman, mablag'a taqalganligi uchun hech kim bir aniq qaror yoki buyruq yoki hujjat chiqarib bermadi. Har zamonda bir doktorni tekshirib tur degan narsa hech kim chiqarib bera olmadi. Chunki uning tayyorlab pul yotibdi. Tekshirib tursa pulini qayerdan olaman deydi. Shuning uchun qo'y tub janjal bo'lar ekan. Tek qo'yaver, yurishdi, qo'yaver deydi, yana qo'yib qo'yiladi, e'tiborsizlik bo'ladi.
Masalan, bir marta koronavirus uchun shu kunda bir marta topshirish uchun necha pul to'lash kerak?
Hozir minimal esalik ekspress testlari bor, hali dastavirni sal pastroq 50 mingdan boshlanib turib, to 260 minggacha bor.
Endi navbatlar bormi? Test topshirish uchun.
Yo'q, uzun navbatlar yo'qolib ketdi, uzi biroq quyilab, men topshiraman, men topshiraman. Yo'q, navbatlar bor, albatta, testlarda, tekinga topshiradigan joylarda navbatlar bor.
Lekin o'sha tekinga topshirish mumkin bo'lgan imkoniyatdan shifokorlar ham foydalansa bo'ladimi?
Yo, shifokor bilasizmi, u testni topshirgandan keyin qanchada chiqishini ham xabari bor-da, bu bir haftada chiqadi, 10 kunda, 15 kunda, bir oylab chiqadigan joylari bor. Shuning uchun doktor odam biladi, inkubatsiya periodi buni 2 kundan 14 kungacha bo'lishini. U test topshirib turib, to natijasi chiqquncha 14 kun o'tib ketsa, uni testining natijasini foydasi yo'q o'zi.
Yo, natijalar ancha tezlashib qoldi degandek bo'lishayotgan edi. O'zbekistondan bog'lanayotganlar unaqa emasmi hali Andijonda?
Yo'q, hali baribir cho'zilib yuryapti. U masalan 2 kun, 3 kun borinki 1 haftagacha cho'zilsa, uni foydasi bo'lmaydi-da. Lekin IFA usullari bor, buni ekspress metodlari bor, IHLA degan metodlari bor. Har xil metodlar bo'lib ketdi. Lekin aniq ko'rsatadigani PCR usuli. Agar klinik simptomlar bilan PCR usuli положительный bo'lsa, u aniq koronavirus bo'ladi.
Hozir testlarda PCR usulida topshirilyapti, adashmasam.
PCR usulida topshiriladi.
Sizning gaplaringizdan tushunyapman. Demak, tibbiyot xodimlari birinchidan koronavirusga chalingan bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz ishlayapti. Eng boshida ham shunday edi, hozir ham shunday. Ikkinchidan himoya vositalari hali ham yo'q, boshida ham yo'q edi, hali ham shunday. Va hanuzgacha ularda o'sha test topshirish, nima deydi, hech bo'lmasa bemorlarni xavfsizligini saqlash uchun boshqa sohadagi shifokorlarni bo'lsa ham tekshirib turish degan amaliyot yo'q.
Yo'q, unaqa belgilar tartib bunga nimalar chora-tadbirlar albatta to'liq ishga tushgan yo'q.
Pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari va ularning soniga oid rasmiy raqamlarning oshkor etilmayotgani sabablari haqida andijonlik shifokor bilan suhbatni eshitdingiz. Bu shifokor ismi sir saqlanishini so'radi. Suhbatning to'liq qismini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Programani gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 5 mingdan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar izoh bermayapti. Ishchilari isyon ko'targan G'uzordagi shirkat Bangladeshdan yuzlab ishchi olib keldi. G'ofir G'ulom bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 500 dan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar bu raqamga izoh bermayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va ozodlik surishtiruvi natijasida qo'lga kiritilgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida o'zbekistonlik 500 nafardan ortiq shifokor vafot etgan. 10 noyabr kuni ozodlik Samarqand, Qashqadaryo, Navoiy, Andijon va Namanganda koronavirus bemorlarini davolagan shifokor hamda hamshiralar bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshlarga ko'ra, kamida 15 nafar hamkasbi, shifokor, hamshira va sanitar vrach COVID-19 yuqtirish ortidan vafot etgan. Bundan tashqari Telegram tarmog'idagi tibbiyotchilarning fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan 500 ga yaqin hamkasbining ism familiyasi, ish joyi va suratini e'lon qildi. Marhumlarning aksari COVID-19 ga chalingach vafot etgani aytilmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, vafot etgan hamkasblarning aksari COVID-19 uchun test topshirmagan, boisi shu kunga qadar ularning o'zi va qabulga kelayotgan xastalar xavfsizligini ta'minlash uchun tibbiyot xodimlarini rejali ravishda koronavirus uchun tahlil topshirtirish amaliyoti tizimli yo'lga qo'yilmagan. Jumladan, Namangandagi oilaviy poliklinika shifokori xabarga ko'ra, koronavirus bemorlarini davolashga jalb qilingan tibbiyot xodimlari hanuz zarur himoya vositalari bilan ham ta'minlanmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Men ishlagan qishloq oilaviy poliklinikasida 10 ga yaqin xodim bor. Hali birortamiz koronavirusga test topshirmadik. Oddigina himoya kiyimlari bilan ham ta'minlanmaganmiz. Lekin koronavirusga chalingan bemorlarni uyiga borib davolayapmiz. Oddiy niqob, oddiy tibbiyot xalati bilan. Shaxsan mening bilganim 2 ta vrach virus yuqtirib vafot etdi", dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz umumiy amaliyot shifokori. Bu vrachning aytishicha, u ishlab turgan oilaviy poliklinikadagi 10 xodim 18 ming aholiga xizmat qilmoqda va ularning aksari koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlar bilan bir vaqtning o'zida ishlamoqda. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan samarqandlik hamshira ham sentyabr oyida koronavirusga chalinib 10 kun uyda xasta yotgani, ayrim dorilarni o'zi ishlagan shifoxonadan olgani, qolganini esa o'z hisobidan qoplaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu hamshira: "Menda xastalik og'ir o'tmadi. O'zim borib 260 ming so'mga test topshirdim. Musbat natija chiqqandan keyin shifoxonadan ruxsat berishdi. Uyda o'zim davolandim", dedi. Uning aytishicha ham u va hamkasblari qariyb himoyasiz bir vaqtning o'zida koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya paytida ish faoliyati davomida xastalangan va vafot etgan tibbiyot xodimlarining ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimiyati koronavirus va pnevmoniya kabi yo'ldosh kasalliklardan vafot etgan tibbiyotchilar shaxsini kutilmaganda rasman ma'lum qildi. Viloyat hokimligi bergan ro'yxatda 25 ta tibbiyot xodimining nomi tilga olingan. Bu hozircha pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari soni va ro'yxatiga oid ozodlikka ma'lum yagona rasmiy ro'yxat bo'lib qolmoqda. Ammo norasmiy manbalarda ma'lumotlar talay va bunday ma'lumotlar asosan ijtimoiy tarmoqlarda marhum shifokorlarning yaqinlari va tibbiyot xodimlari tomonidan e'lon qilinmoqda. Jumladan Telegram tarmog'idagi 10 mingdan ortiq o'quvchisi bo'lgan Fidokorlar kanalida 2020 yilda vafot etgan 500 ga yaqin tibbiyot xodimining ism, familiyasi, ish joyi va suratlari e'lon qilindi. E'lonlarda bu tibbiyotchilar aynan nima sababdan vafot etgani yozilmagan, ammo aksar postlarga yozilgan sharhlarda yaqinlari va hamkasblari ularning koronavirus yuqtirgach vafot etganini yozishmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi shu yilning 30-iyulida faqat 2 nafar tibbiyot xodimi COVID-19 kasalligidan vafot etganini bildirgan, bu borada boshqa ma'lumot bermagan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra, aslida O'zbekistonda bu kasallikka chalingan ilk bemor va bu kasallikdan vafot etgan ilk bemor ham tibbiyot xodimlari bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ishchilar isyon ko'targan huzurdagi shirkat Bangladeshdan yuzlab ishchi olib keldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 8 noyabr kuni Enter Engineering shirkati maxsus kiralagan layner Bangladeshning Hazrat Shoh Jalol aeroportidan havoga ko'tarilib, Toshkentga 209 nafar Bangladeshlik ishchini olib keldi. Bu haqda yozgan Bangladeshning Daily Star gazetasiga ko'ra, jami 3 ta charter reys bilan 888 nafar ishchi O'zbekistonga yetkaziladi. Bu ishchilar O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering shirkatida kelasi haftadan ish boshlaydi. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering shirkati ishchisiga ko'ra, Bangladeshdan kelgan ishchilar guruhi uzoqga yetib kelgan va COVID-19 ga qarshi bir haftalik karantinga olingan. Enter Engineering shirkatining minglab ishchilari joriy 21 oktyabrda stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga ham aylanib ketgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering ishchisi g'alayondan keyin yuzlab ishchilar uzatilgani va 20 dan ziyod ishchi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytib, Bangladeshchilik ishchilar bizning o'rnimizni egallamoqda, dedi. O'zini Enter Engineering shirkat xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Bangladeshdan ishchi keltirilishining bundan 20 kun oldin chiqqan ishchilar noroziligiga sira aloqasi yo'q. Yil oxirigacha zavod qurilishi tugallanishi kerak. Rejaga ko'ra, uskunalarni montaj qilish uchun Bangladeshdan mutaxassislar olib kelinishi kerak edi. Bular qora ishchi emas, balki murakkab texnika uskunalarni o'rnata oladigan ustanovchilik mutaxassislar. Ish grafiki bo'yicha bular zavoddagi yuqori texnologik liniyani montaj qiladi. Bularning kelishi o'zbek ishchilariga ta'sir qilmaydi. Har kimning o'z ishi bor, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, Enter Engineering shirkati o'tgan yil oxirida ishchi yetkazib beruvchi 3 ta xalqaro shirkat bilan shartnoma tuzib, G'uzorga chetdan ishchi keltirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Mulozimga ko'ra, pandemiya va karantin bois ishchilar kelishi biroz kechikkan. Chetga arzon ishchi kuchi eksport qiladigan O'zbekiston o'zining yaqin tarixida avtomobil sanoati uchun o'nlab mutaxassislarni Shveytsariyadan taklif qilgan bo'lsa ham, mingga yaqin ishchining bir varakayga chetdan olib kelinishi shu paytgacha kuzatilmagan. O'zini O'zbekistondagi sanoat qurilishida yetakchi kompaniya sifatida taqdim qilib kelayotgan Enter Engineering rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, 20 mingga yaqin ishchi va mutaxassisga ega. Ularga suhbatlashgan muhandisga ko'ra, yil oxirigacha qolgan 1.5 oy muddatda zavodni foydalanishga topshirish uchun malakali ishchilar chetdan qo'shimcha jalb qilingan. Zavod mulozimlari orasida Mirziyoyevning 4 milliard dollarlik loyihasi deya aytib kelinadi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanishi bilan imzolagan hujjatlardan biri Shortan GKM metan tozalash bazasida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish investitsion loyihasini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarordir. 2016 yil dekabrda chiqqan qaror asosida Qashqadaryoda tabiiy gazdan sintetik yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi ustida ish boshlangan edi. O'zbekiston GTL loyihasining prezident qarorida yozilgan dastlabki qiymati 2.5 milliard dollar deya baholangan bo'lsa, 20 yilga kelib bu narx qariyb 4 milliard dollarga ko'tarildi. Toshkentdagi Humo sport arenasini ham qurgan Enter Engineering shirkatining qator rahbarlari O'zbekiston prezident tomonidan taqdirlangan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentdagi G'ofurg'ulon bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan G'ofurg'ulon nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini buzish va qurilishga hozirlash ishlari boshlangan. Bog'ning yangi egasi u yerdagi oshxona va restoran egalarini 10 kun ichida imoratlarni buzib olib chiqib ketishi aks holda buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlash haqida ogohlantirgan. Salkam 14 hektar maydonni egallagan G'ofurg'ulon bog'i o'tgan yil yozida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimiyati qarori bilan Singapurda ro'yxatdan o'tgan BMP Smart Decision Private Limited shirkatiga berilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishicha, G'ofurg'ulon bog'ida yillardan beri ishlab kelgan o'nlab tadbirkor, ular qo'lida ishlayotgan xodimlar ishsizlar safiga qo'shilish taxtida ostida qolgan. G'ofurg'ulon bog'ida oshxona ochib 6 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Dilrabo Matkari va Ozodlik bilan suhbatda bog'ning boshqa qo'lga berilishi ortidan o'zi va o'nlab tadbirkor biznesi barbod bo'lish yoqasida qolganini aytadi. Meni oshxonam bor, yillar davomida 10 minglab dollar sarflaganman. Uch tomonlama shartnoma asosida shahar kadastrida shu oshxona bizning mulkimiz sifatida turibdi. 78 kvadrat maydonga ega oshxona. Hozir bog'ni yangi egasi oshxonangni buzib chiqib ket, bo'lmasa buldozer bilan tekislab tashlayman deyapti. Meni o'zimda 4 odam bor, shular va men ishsiz qolyapmiz deydi Matkarimova. 1934 yilda tashkil etilgan bog' Toshkentning ulug' Bek tumani markazida joylashgan, dastlab Ernest Telman nomi bilan atalgan bog'iga 1994 yilda Mirzo Ulug'bek nomi berildi. 2018 yilda esa G'ofurg'ulon bog'i deb atala boshlandi. G'ofurg'ulon bog'ining o'tgan yil Toshkent shahar hokimligi qarori bilan shaffof bo'lmagan tarzda Singapurda ro'yxatga olingan BMP Smart Decision Private Limited shirkatiga 49 yilga 10 million dollarlik sarmoya kiritish sharti bilan berilgani tadbirkorlar e'tiroziga sabab bo'lgan. Bog'da faoliyat yuritib kelgan tadbirkorlar iddaosicha, Toshkentdagi serdaromad biznes obyektlari va istiqbolli yer hududlari yangi boshqaruvga aloqador shaxslar qo'liga o'tmoqda va Milliy bog' uning ortidan G'ofurg'ulon bog'ining yangi investorga berilishi yana shu jarayonning bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bog'ni noshaffof tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga norozilik bildirib, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimligiga arz qilishgan, ammo natija bo'lmagan. Ozodlik ochiq ma'lumotlar bazasida o'tkazilgan qidiruv natijasida bor yo'g'i 2 nafar xodimiga ega va 700 AQSh dollari miqdorida ustav kapitali bilan ro'yxatga olingan Singapurdagi BMP Smart Decision Private Limited shirkatining egasi o'zbek vatandoshi bo'lgan Sherzod Halimov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shirkatlar reyestridan uning 2019 yil fevralida, ya'ni bog'ning unga berilishidan sal oldinroq ro'yxatga olinganini ko'rish mumkin. Ozodlikning Singapurda ro'yxatdan o'tgan shirkat telefon raqamlariga qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi, go'shakni hech kim ko'tarmadi. G'ofurg'ulon bog'i qanday tender asosida shu shirkatga 49 yilga ijaraga berilgani haqida Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan ham izoh ololmadi. Bundan oldin Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli O'zbekiston Milliy istirohat bog'ining Strateg Systems xususiy shirkatiga berilishi ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz ballonini oshxonaga qanday ulash kerak? Energetika vaziri o'rinbosaridan layfxak.
Bunyodkorning yuzlab xodimi 4 oydan buyon maoshsiz. Direktor transferdan tushgan pulni bermayapti. Moskva meri ishchi muhojirlar soni 40%ga kamayganini xabar qildi. Tog'li Qorabog' mojarosi. Ozarbayjon g'alabani nishonlamoqda. Armanistonda esa siyosiy bo'hron. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri o'rinbosari gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlar e'tirozlariga javoban ularga oshxonasidagi o'choqqa suyultirilgan gaz ulashni o'rgatdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlik matbuot xizmati vazir o'rinbosari bayonoti yuzasidan paydo bo'lgan savollarga javob berishni istamadi. Gaz ta'minoti idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aholiga suyultirilgan gaz sotishga limit o'rnatilgan. Energetika vaziri o'rinbosari Behzod Normatovning gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlarga bergan maslahati to'g'risida Gazeta.uz 9 noyabr kuni xabar qildi. Hech kim tappi, ko'mir yoki o'tin yoqishga o't demayapti. Gaz balloni sotib olinadi, unga suyultirilgan gaz to'ldiriladi. Shundan so'ng oshxonaga ulangan tabiiy gaz quvuri uziladi va maxsus shlang orqali balon o'rnatiladi. Tamom va salom, degan Behzod Normatov. Suyultirilgan gaz maxsus balonlarda bo'lishini, balonlar plitalarga qanday ulanishini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bas shunday ekan, nega bunday maslahat berganini so'rash uchun Behzod Normatov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik vazir o'rinbosari bayonoti ortidan Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanib, mamlakatda qancha miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqarilishi, ishlab chiqarilayotgan suyultirilgan gaz aholining necha foizi ehtiyojini qondira olishini so'radi. Yozma savollarga hozircha javob olingani yo'q. Ayni paytda ozodlikka keyingi yillarning kuz-qish mavsumi uchun xarakterli bo'lgan elektr quvvati va gaz taqchilligiga doir shikoyatlar kelishda davom etmoqda. 13 noyabr kuni Farg'onaning Bag'dodidan yozgan fuqaroga ko'ra, u suyultirilgan gaz to'ldirilgan so'nggi balonni sentyabr oxirida sotib olgan. Gazni choy qaynatish va bir marta ovqat qilishga ishlatamiz xolos. Uy isitamiz desak, bir balon gaz 2 kunga ham yetmaydi. Gazimiz oktyabr tugamayoq tugagan. Qachon kelishi noma'lum, deb yozdi Bag'dod tumani yashovchisi. Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi 10 noyabr kuni ozodlik savollariga javob berarkan, bir tomondan hamyurtining shikoyati o'rinli ekanligini tan oldi, ikkinchi tomondan esa aholining shikoyat qilishi o'rinsiz ekanini ilova qildi. Suyultirilgan gaz ta'minotida grafikka tushib oldik. 45-50 kunda yetkazib berish grafikiga. Bir oyda bir oilaga 12 kilo 600 gram suyultirilgan gaz berilishi belgilab qo'yilgan. 45-50 kunda bir tarqatilishi hisobga olinsa, har bir oilaga 20 kilodan to'g'ri keladi, dedi Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi. Uning aytishicha, tuman aholisining 90% suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Bag'dod tumanida taqriban 200 ming kishi atrofida aholi yashaydi. Energetika vazirligi aholiga suyuq gazni 45 kunda bir marta sotishni gaz balonlariga shtrix kodli stikerlar o'rnatish bilan nazorat qilmoqchi. Nima uchun suyultirilgan gazni sotishga bu kabi limit belgilangani ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bunyodkor futbol klubining yuzlab murabbiy, ishchi va texnik xodimlari avgust oyidan buyon maoshsiz ishlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan xodimlarning aytishicha, klubning hisob raqamiga o'yinchi transferidan katta pul tushgan bo'lsa ham, direktor uni xodimlarga ish haqi qilib bermayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bunyodkor futbol klubining ismi sir qolishini so'ragan bo'lim boshliqlaridan birining aytishicha, jamoa a'zolari 4 oylik maoshsizlikdan juda ham qiynalib ketgan. Bizning akademiyada 100 ga yaqin trener bor. Bundan tashqari ofis xodimlari, oshxona ishchilari, farroshlar, xullas hech kim maosh olmaganiga mana bugun 4 oy 10 kun bo'ldi. Odamlar juda qiynalib ketdi. Ishini yaxshi ko'rgani uchun trenerlarimiz ishlayapti. Mashg'ulotlar bir kun ham to'xtagani yo'q. Lekin bo'sh qop qachongacha tik turadi, deydi bo'lim boshliqlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan klubning moliyaviy ishlaridan xabardor mulozimning aytishicha, aslida klubning hisobida ishchilarni 3 oy maosh bilan ta'minlashga yetadigan pul bor. Moskvaning Lokomotiv klubiga bunyodkor o'yinchisi Jasur Jaloliddinov transfer qilingan edi. Bu transferdan 200 ming AQSh dollari va 130 ming yevro klubning bankdagi valyuta hisob raqamiga kelib tushgan. Ammo avgust oyida klubga Ayniddin G'iyosov direktor bo'lib keldi. Bu bola 1 million dollarga sotilgan deb eski direktorimizni kavlashga tushdi. Maosh berishni ham to'xtatib qo'ydi. Aslida esa o'zbek futbolida 18 yoshli sportchining 350 ming dollarga sotilishining o'zi katta narsa. Afsuski, yangi direktor xodimlarga ham maosh kerakligini esdan chiqarib qo'ydi, deydi mulozimlardan biri. Klub direktori o'rinbosari Abror Imomxo'jayev xodimlarning 4 oydan buyon maoshsiz qolganini tasdiqlar ekan, homiy tashkilot O'zbekneftgaz moliyalashni to'xtatib qo'yganini aytdi.
Biz necha marta murojaat qildik, shunaqa ishchilar xodimlar qiyin holda qoldi. Buni oylik qilish kerak, boshqa qilish kerak bo'ldi, lekin haligacha javob yo'q. Ular o'zimiz og'ir ahvoldamiz deyishdi. Bizda ham pandemiya bo'lgan deyishdi, mablag' borasida qiynalamiz deyishdi. Shu bilan juda ham haqiqatda jiddiy vaziyat yuzaga kelgan. Biz o'zimizni ish xodimlarni ko'ziga qaramaymiz. Masalan, farroshlar bor, o'ta haydovchilar bor, bog'bonlar bor. Hatto kelib ketishga yo'l kiramizga pulimiz yo'q deb xonamizga kirib kelganda biz o'zimizni g'alati qilamiz.
Abror Imomxo'jayevga ko'ra, futbolchi transferdan tushgan pulning xodimlar maoshi uchun ishlatilmayotgani sababi kontrakt asl nusxasining yo'qligida.
Uni ishlata olmaymizda sababi bizada 10 avgust kuni klub rahbari almashdi. O'sha paytda o'zida 2 oylik qarz bor edi iyun-iyul. Lekin pul lekin tushgan edi. Keyin biza surishtirsak pulni o'tkazish uchun o'sha markaziy bankdan o'zimizdan hisobga o'tkazib, uni so'mga aylanib oyligiga masalan tayinlaymiz deb qarasak, kontraktda, ya'ni Jasur Jaloliddinov bunyodkor bilan Lokomotiv o'rtasidagi tuzilgan kontraktda aql nusxasi yo'q. Asl nusxani olib kelinglar, undan keyin beramiz, bunyodkor hisobiga tushirib beramiz deyishdi. Lekin bu narsa topilmadi. Bir haftadan keyin katta shov-shuv bo'ldi. Xabaringlar bo'lgan bo'lsa kerak, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yig'ilish o'tkazildi. Sobiq direktor chaqirildi, hozirgi direktor chaqirildi. O'shanda sobiq direktor kontrakt ko'rsatdi, lekin u ham nusxa edi. Mana kontrakt qilganmizda, bu haqiqiy bo'lgan bu narsa. Bir haftadan ichida men sizga asl nusxasini beraman dedi hammaning oldida. Keyin ketildi, lekin mana bir hafta deguncha 2 oy o'tib ketdi bu narsaga. Haligacha asl nusxa yo'q. Ya'ni u pulni biz hech qanaqasiga ishlata olmaymiz.
Ozodlik Abror Imomxo'jayevning izohi ortidan Bunyodkor klubi sobiq direktori Ulug'bek Mirzayevga qo'ng'iroq qildi. G'irt yolg'on bu gap. O'sha yig'ilishdan keyin bir hafta ichida Lokomotiv klubi DHL bilan shartnomani yuborgan. Buni bosh buxgalter Tolibjon Qosimov ham tasdiqlaydi, dedi sobiq direktor. Bunyodkor klubi bosh buxgalteri Tolibjon Qosimov sobiq direktori Ulug'bek Mirzayevning so'zlarini tasdiqladi. Lokomotiv DHL orqali o'z kontraktining asl nusxasini bizga yubordi. Men uni rahbarimiz Ayniddin G'iyosovga yetkazib berganman. Hujjat uning qo'lida turibdi, dedi bosh buxgalter. Ozodlik Bunyodkor futbol klubi direktori Ayniddin G'iyosov bilan bog'langan. U bemor ekanligi ayni paytda osma ukol olayotganini aytib, yarim soatdan so'ng telefon qilishimizni so'radi. Ammo direktor qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi. Ozarbayjon g'alabani nishonlamoqda, Armanistonda esa siyosiy bo'hron. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tog'li Qorabog'dagi muhim shaharning Ozarbayjonga o'tgani hamda 9 noyabr kuni mintaqada o't ochishni to'xtatish bitimi imzolangani haqidagi xabarni bokuliklar bayram kayfiyati bilan kutib olishdi. Armaniston poytaxti Yerevanda esa kelishuv imzolangani siyosiy bo'hronni keltirib chiqardi. Bosh vazir Nikol Pashinyan kelishuv imzolangani haqida e'lon qilishi ortidan Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va norozilar hukumat uyiga hamda bosh vazir qarorgohiga bostirib kirdi. Pashinyan tinchlik bitimini imzolash ifodalab bo'lmaydigan darajada mushkul bo'lganini aytdi. Bosh vazir Ozarbayjon qo'shinlari Shusha shahrini bosib olgandan keyin harbiy vaziyatni chuqur tahlil qilib, kelishuvni imzolaganini aytdi. Shusha Tog'li Qorabog' poytaxti Stepanakert ustidagi tog'da joylashgan bo'lib, shaharni qo'lga olgan Ozarbayjon qo'shinlariga Stepanakertga hujum qilishni osonlashtiradi. Imzolangan bitimga ko'ra Armaniston qo'shinlari Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarni bo'shatish kerak. 27 sentyabr kuni harbiy to'qnashuvlar boshlangandan beri Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga kiritgan barcha hududlar, jumladan Shusha shahri Boku nazoratida qoladi. Boku mintaqaga Rossiya tinchlikparvar qo'shinlari kiritilishiga rozi bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Ozarbayjonning Lachin tumanida quriladigan yangi koridorni nazorat qiladi. Yangi Lachin koridori nomi berilgan yo'l Shushani chetlab o'tadi va Armaniston bilan Stepanakertni tutashtiradi. 10 noyabr kuni Rossiya harbiylari mintaqaga yo'l oldi. Ayni damda Pashinyan Armaniston hududi orqali Ozarbayjonni Naxichevan eksklavi bilan bog'lovchi yangi yo'lni ochilishiga rozi bo'ldi. Ushbu koridorni ham Rossiya tinchlikparvarlari nazorat qiladi. Imzolangan kelishuvda Turkiya otashkesimni nazorat qiluvchi qo'shma markaz a'zosi ekanligi aytildi. Bu esa mintaqada Turkiya tinchlikparvarlari roli haqida tushunmovchiliklar keltirib chiqardi. Bokuda joylashgan strategik kommunikatsiyalar markazi tahlilchisi Fuat Shahbazov ozodlik bilan suhbatda shartnomada Turkiyaning tilga olinishi, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiya tinchlikparvar kuchlari Ozarbayjon tuprog'iga kiritilishiga rozilik berishi uchun muhim bo'lganini aytdi. Ozarbayjon hududiga rossiyalik tinchlikparvar kuchlari kiritilishiga turk askarlarini ham u yerga kiritish sharti bilan rozi bo'ldi. Mintaqada ko'p sonli turk qo'shinlari bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Ko'p sonli turk qo'shinlarining kiritilishi Rossiyaga aniq yoqmaydi, dedi u. Seshanba kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov turkiyalik tinchlikparvar kuchlar Rossiya bilan birga Tog'li Qorabog'ga joylashtirilishi to'g'risidagi savolga salbiy javob berdi. Ozarbayjon muxolifati imzolangan tinchlik kelishuviga turlicha munosabat bildirmoqda. Musavat partiyasi Aliyev kelishuvni imzolashdan oldin partiyalar, parlament deputatlari yoki Ozarbayjon fuqarolari bilan maslahatlashmaganini aytdi. Boshqalar mintaqaga Rossiya tinchlikparvarlari kiritilayotgani Ozarbayjon mustaqilligiga tahdid solishini aytmoqda. Yerevanda esa muxolifat parlamentning navbatdan tashqari yig'ilishini o'tkazish talab bilan imzo to'play boshladi. Partiya parlament kun tartibiga Tog'li Qorabog'da urushni to'xtatish bitimini bekor qilish masalasini kiritmoqchi. Armaniston mudofaa vazirligi va bosh shtabi urushni to'xtatish bitimini qo'llab-quvvatladi. Tog'li Qorabog'da urushni to'xtatish bitimini Armaniston bosh vaziri hamda Ozarbayjon va Rossiya prezidentlari imzolagani 10 noyabrda ma'lum qilingan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida qiynoqlarda ayblangan MXX zobiti DXXning Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga o'tkazildi. Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar norozi. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan. Joylarda yana svet o'chishni boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qiynoqlarda ayblangan MXX polkovnigi Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangani iddao qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi 44 yashar Taymuroz Alimov DXX Andijon viloyat boshqarmasida boshliq vazifasida ishlamoqda. Taymuroz Alimov sentyabr oyining oxirida bu vazifaga tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralaridagi mulozimlar ma'lum qildi. Polkovnik Taymuroz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yil oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlik bundan oldin ma'lum qilgan edi. Qiynoqlarda ayblangan polkovnik Qaymurod Alimov 2018-yilning 26-fevralda hibsga olingani haqida ozodlik rasmiylar ma'lumotiga tayanib, o'sha yil 28-fevralda xabar bergan edi. MXHning korrupsiya va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Qaymurod Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, qasddan odam o'ldirish 301-modda, hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-modda aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorning ozodlikka aytishicha, Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018-yilda Toymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. U paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019-yilda Alimov qamoqdan sirli ravishda qutulib qoldi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi degan edi. Ismi qolishni istagan amaldor. Shundan so'ng Taymuroz Alimov viloyat hokimligi majlisida ko'rinish bergan. Ozodlik Taymuroz Alimovning ismi zikr qilingan Qashqadaryo viloyat hokimligi farmoyishini ko'rgan edi. Ozodlikda Taymuroz Alimovning viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan tushgan suratlari bor. Bu suratlardan biri joriy yil fevralda rasmiy matbuotda chiqqan. Taymuroz Alimov joriy yil sentyabrda DXX raisi Abdusalom Azizov buyrug'iga binoan Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Ozodlik suhbatlashgan mulozim buyruqni o'z ko'zi bilan ko'rganligini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savolini O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu masala DXX tasarrufidagi masaladir, shuning uchun DXXdan so'rang deb javob berdi. O'zbekiston DXX matbuot xizmati bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Taymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning ozodlikka aytishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilgacha MXHning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014-yildan 2015-yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015-yildan 2017-yilning may oyigacha Namangan viloyat MXHning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017-yil may oyidan 2018-yil 5 fevralgacha MXHning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan 2018-yilgi suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddiosiga ko'ra, Alimov MXH nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarning likvidatsiya qilinishi doirasida ishida figurantdir. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, 2015-yil Alimov guruhi tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum ozodlik bilan 2018-28 fevralgacha suhbatda Toymuroz Alimovning qiynoqlariga guvoh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Braziliyaning Anvisa sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqargan va Braziliyada yozdan beri sinovdan o'tkazilayotgan koronavirusga qarshi vaksina sinovi to'xtatilganini bildirdi, biroq tafsilotlarni ochiqlamadi. Bloomberg nashriga ko'ra, Xitoy vaksinasi Braziliyadagi ko'ngillilar orasida o'ta jiddiy holatlar keltirib chiqargani sabab to'xtatilgan. Xitoy vaksinasini olgan braziliyalik ko'ngillilardan biri oktyabr oyi oxirida vaksina asoratlari sabab vafot etgani aytilyapti. Xitoyning ushbu vaksinasi Turkiya va Indoneziyada ham sinab ko'rilmoqda, biroq bu mamlakatlar hozircha vaksina sinovini to'xtatmagan. O'zbekiston ham Xitoyning ushbu vaksinasini o'zbekistonliklar orasida sinashni rejalashtirayotgandi. Innovatsiya rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov 3 noyabr kuni Xalq so'zi nashriga bergan intervyusida hozirda bu boradagi muzokaralar yakuniga yetayotganini aytgandi. Braziliyadagi holatdan so'ng O'zbekiston Xitoyning ushbu vaksinasini mamlakatga olib kirish qarorini o'zgartirgan yoki o'zgartirmagani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ayni paytda Xitoy Xitoyning boshqa bir vaksinasini O'zbekistonda sinash jarayoni boshlanish arafasida. Ushbu vaksinadan 5000tasi Toshkentga olib kelingan va hozirda vaksina qabul qilish uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, vaksina qabul qilgan shaxsni muntazam kuzatib turish uchun faqat toshkentliklar ko'ngilli sifatida qatnashishi mumkin. Shu bois Xitoy vaksinasi sinovi faqat poytaxtdagi 10 oilaviy poliklinikada o'tkaziladi. Rejaga ko'ra, vaksina 18 va undan katta yoshdagi koronavirus infeksiyasi yuqtirmagan ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Ko'ngilli bo'lgan shaxslarning barchasi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Jiddiy kasalliklari bo'lmagan sog'lom kishilargina tanlab olinadi, dedi Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik bog'langan xodimi. Sinovni 2 bosqichda o'tkazish rejalangan. Birinchi bosqichda 18-60 yosh oralig'idagi ko'ngillilar ishtirok etadi. Ikkinchi bosqichda esa 60 yoshdan katta bo'lgan ko'ngillilar qatnashadi. Ko'ngillilar tanlab olingach, dastlab ular uchun o'quv jarayoni o'tkazilib, vaksina borasida batafsil ma'lumot berish ko'zda tutilgan. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonovning mahalliy matbuotga bildirishicha, har bir ko'ngilli tibbiy sug'urta qilinadi. Vazirga ko'ra, vaksina jarayonida qatnashayotgan ko'ngillilar xarajatlari to'la qoplanadi. Ya'ni dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazish, tibbiy sug'urta qilish va vaksina olgach noxush holatlar kuzatilganda davolash, shuningdek, 1 yilda 8 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazish, shuningdek, ko'ngillilarga pul ham berilishi va'da qilingan. 9 noyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik bog'langan xodimi hozircha ko'ngillilarga beriladigan pul miqdori aniq emasligini aytdi. Vaksinaning aks ta'siri natijasida ko'ngilli vafot etsa, uning yaqinlariga tovon puli beriladimi degan Ozodlik savoliga javob bergan vazirlik xodimi bu borada ham aniq ma'lumot yo'qligini aytdi. Hali xarajatlar masalasi o'rganilmoqda. Aniq bir to'xtamga kelingach matbuotda e'lon qilamiz, dedi vazirlik mulozimi. Rejaga ko'ra, vaksina olgan ko'ngillilarning 30%da xavfli ta'sirlar kuzatilgan taqdirda sinov jarayoni butunlay to'xtatiladi. Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookda Xitoy vaksinasining O'zbekistonda sinalayotgani turlicha munosabatlar uyg'otgan. Jumladan Facebookdagi Ozodlik kanalida e'lon qilingan Xitoy vaksinasi haqidagi xabarga 600dan ziyod sharh qoldirilgan. Sharhlarning aksarida Xitoy vaksinasiga ishonchsizlik bildiriladi. Biroq yaxshi pul to'lansa, vaksina sinovida qatnashish istagini bildirganlar ham bor. Jumladan Erkaboyev Ilisbek ismli Facebook foydalanuvchi shunday sharh qoldirgan. Bizning fuqarolar sinash quyonchalarimi? Avval pulning summasini buyruq bilan chiqaringlar, keyin xalq o'ylab jonini kundaga qo'yadi, deya yozadi Facebook foydalanuvchisi. 9 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Innovatsion rivojlanish vazirligi xodimi esa ko'ngillilar borasida muammo bo'lmasligiga ishonadi. Tarmoqlardagi ishonchsizlik bildirganlar aniq vaziyatni belgilamaydi. Kimdir salbiy sharh qoldirsa, ortidan hamma shunda sharh yozishni boshlaydi. Aslida bizga allaqachon odamlar ko'ngilli bo'lish borasidagi istaklarini bildiryapti. Jumladan blogerlar va jurnalistlar orasida ham vaksina sinovida qatnashish istagida bo'lganlar bor. Shuning uchun 5000 ko'ngillini topish borasida muammo bo'lmasligi aniq. Ular kutilgandan ham ko'p bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. O'tgan oy O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga olgani rasman xabar qilingandi. Klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlangan. Ayni paytda G'arbda shubha bildirilgan Rossiya vaksinasini ham O'zbekistonda sinab ko'rish rejalangan. Bu haqda avvalroq Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirgan. Hozirda dunyo bo'ylab 200dan ziyod tajriba tariqasidagi vaksina sinovlari o'tkazilmoqda. Ulardan 10dan ziyodi 3-chi klinik bosqichda. AQShda 3-chi klinik sinovdan o'tgan Pfizer vaksinasi esa 90% ijobiy natija ko'rsatdi. Ushbu vaksina 43538 nafar ko'ngilli orasida sinalgan va ulardan 94 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirgani aniqlangan. Ushbu vaksina eng yuqori ijobiy ko'rsatkich qayd etilgan dunyodagi ilk vaksina bo'ldi. Ayni paytda Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Ushbu vaksina ham rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda jahonda koronavirusga chalinganlar soni 51 milliondan oshdi. Bemorlarning 1 million 200 mingdan ziyodi vafot etdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, davlat va din.
Haj bilan birga umra ziyorati ham diniy idora nazoratiga o'tmoqda. Turistik firmalar bundan norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasida haj ziyorati bilan birgalikda umra ziyoratini tashkil etish va o'tkazish ham rasman faqat O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda boshqa tashkilot va xususiy shirkatlarning ayni faoliyat turi bilan shug'ullanishiga hech bir shaklda yo'l qo'yilmaydi. Yangi tartib din ishlari bo'yicha qo'mita tashabbusi bilan ishlab chiqarilgan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining qarori loyihasida aks etgan. Nusxasi hozirda mavjud bo'lgan ushbu qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan bo'lsa-da, vakolatli tashkilotlar va idoralar bilan muvofiqlashtirish boshlangan. Shu tariqa Musulmonlar idorasi o'zbekistonliklar uchun haj va umra safarlarini amalga oshiradigan yagona monopol tashkilotga aylanadi. Shu kunlarda West Travel, Rixos Tour kabi o'nlab shirkatlar O'zbekiston vatandoshlarini umra ziyoratiga jo'natish bilan shug'ullanib kelmoqda. Vazirlar Mahkamasining 364-sonli haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xususiy tur firmalarining haj va umra ziyoratlarini tashkil etish va amalga oshirilishiga nisbatan rasmiy taqiq qo'yilmagani bu shirkatlarga qonun doirasida faoliyat yuritish imkoniyatini berib kelar edi. Qaror loyihasi ma'qullangan taqdirda 2021 yildan boshlab xususiy shirkatlar hech bir tarzda haj va umra ziyoratini amalga oshira olmaydi. Bu soha to'liq O'zbekiston musulmonlar idorasi nazoratiga o'tadi. Ayni paytda haj va umraga boradigan ziyoratchilarni vaqtincha ro'yxatdan turadigan joyi bo'yicha rasmiylashtirish amaliyotidan voz kechiladi. Bu cheklov ijtimoiy adolatni yuzaga chiqarishga to'sqinlik bo'lmasligi uchun joriy qilinayotgani bildirilgan. Shu paytgacha viloyat kvotalaridan foydalanish uchun hojilikka nomzodlar bu usulni muvaffaqiyatli qo'llab kelgani aytiladi. Umra ziyoratiga borish istagini bildirganlar O'zbekiston musulmonlari haj ziyorati kabi yagona elektron onlayn navbatda turishlar belgilangan. Umra tadbiriga borish uchun ariza beruvchi doimiy yashash joyidan vatandoshlarning o'zini o'zi boshqarish organlariga ariza hamda pasport nusxasini taqdim etish va O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytidagi haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilarning yagona onlayn navbat tizimi orqali ro'yxatdan o'tishi lozim bo'ladi. Ziyoratchilarni yagona onlayn navbat tizimiga ro'yxatdan o'tkazib borish vazifasi O'zbekiston musulmonlar idorasiga o'tkazilmoqda. Hoji nomzodlarni saralash komissiyasi tuziladi. Haj tadbiriga borishga nomzodlarni mahalla miqyosida saralab olish uchun MFI tuman shahar hokimi tomonidan 5 kishidan iborat tarkibda ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga ko'ra qoida bilan tuman shahar bosh imomi, mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilgan imom, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, fuqarolar yig'ini raisining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosari, profilaktika inspektori kiritiladi. Odatda mavjud ma'lumotga ko'ra, bu komissiya ishi DXX nazoratida bo'ladi. Qaror loyihasi ta'kidlanishicha, narxlar aholi ijtimoiy qatlamlari moddiy ahvoliga munosib tarzda barqaror ushlab turiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda xizmat saviyasi oshishi va narxlar aholiga malol kelmaydigan barqaror bo'lishini bildirdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 3 fevral kuni 20 yil uchun umra ziyorati narxini 13 million 20 ming so'm qilib belgilagan edi. Bungacha ziyoratchilar uchun umraga borib kelish 12,5 million so'mga tushayotgan edi. O'zbekiston musulmonlarining xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olmaganliklar bilan bog'liq muammolar 2018 yilning avgust oyidan boshlangan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita Saudiya Arabistoni rasmiylariga rasmiy xat bilan murojaat qilib, O'zbekiston vatandoshlari uchun xususiy shirkatlar orqali umra vizasini rasmiylashtirmaslikni so'ragan ortidan ko'p tur operatorlar mushkul ahvolga tushib qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5.5 AQSh dollari miqdorida belgilagan, degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3.2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3.2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3 dollar 20 sent qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi, degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada bir dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa bir dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chishodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi, deydi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim, qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik u yoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chishodbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0.80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat va internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10.366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva meri Sergey Sobyanin koronavirus pandemiyasi ortidan kiritilgan cheklovlar tufayli 40% mehnat muhojiri shaharni tark etganini bildirdi. Rossiya poytaxti hokimligi xorijlik ishchilar o'rniga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan odamlar jalb qilinayotganini aytmoqda. O'zbek muhojirlari esa virusga qarshi cheklovlar yana kuchaytirilayotgan Rossiya chegaralari ochilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2020 yilda Moskvada mehnat muhojirlari soni taxminan 40% qisqardi. Bu bayonot bilan chiqqan shahar meri Sergey Sobyanin ishchilar yetishmoqchiligi qish mavsumi kelishini kutayotgan Moskvaning ayniqsa kommunal xo'jaligi sohasiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini aytdi. Yagona muammo Moskvada sezilarli darajada taxminan 40% migrantlar kamaygani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu og'ir jismoniy mehnat, bil kurak, supurgi, lom. Har qaysi moskvalik ham bunday ishlarga ishlashga rozi emas. Ammo asta-sekin biz bu masalani hal qilyapmiz. Ishni mexanizatsiyalashtiramiz. Boshqa mintaqalarimizdan odamlarni jalb qilyapmiz, dedi Sobyanin Rossiya bir telekanalga bergan intervyusida. Mehnat muhojirlari yetishmoqchiligiga eng avvalo mamlakat chegaralari yopilgani ta'sir qilmoqda. Mutaxassislar odatan katta ishchi kuchiga ehtiyoj, ayniqsa Rossiyaning kommunal xo'jalik kompleksi, qurilish sohasi, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishda sezilayotganini aytishadi. Shunga qaramasdan shahar hokimiyati vaziyat nazorat ostida ekani va o'z kuchi bilan muammoni bartaraf qilishga ishonishini aytmoqda. Rossiya statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, 2020 yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida migrantlarning Rossiyaga bo'lgan oqimi o'tgan yilga nisbatan 2.4 barobarga kamaygan. Bu raqamlar asosan MDH jumladan o'zbek ishchi migrantlarga tegishli ekanini ta'kidlanmoqda. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Vadim Karjinov Sobyanin biroz noaniq raqamlarni keltirganini bildirdi. U o'z chiqishlaridan birida 40% mehnat muhojirlari emas, balki berilgan patentlar miqdori kamayganini aytdi. Karjinovga ko'ra, bu Rossiya hukumatining mamlakatda xorij fuqarolariga ishga ruxsatnomalarini 2020 yilning apreldan uzaytirmaslik to'g'risida chiqargan qarori bilan bog'liq. Migrant.ru portali asoschisi, migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda ishchi kuchi defitsiti juda katta ekanini tasdiqladi. U vaziyat faqat chegaralar ochilishi ortidan o'zgarishi mumkinligini aytadi. Men ayrim ish beruvchilar, siz Moskvaga yoki boshqa shaharga 1.5 ming o'zbekni olib kirish yo'llarini bilasizmi? Yoki vaqtimizga 400 kishilik brigada kerak, topib bering deb so'rayapti. Ishchi kuchining eng katta yetishmoqchiligi ko'cha tozalash va farroshlik, mashina yuvish va cleaningda sezilmoqda. Migrantlarimiz orasida ham juda ishlashga ishtiyoqi katta emasligi sezilib qoldi. 40 ming rublgacha ish taklif qilsam, meni kaltaklashga ham tayyor ular. Hatto 40 ming rubllik ishlarga odam topish qiyin. Ya'ni ular ham vakansiyalar ko'pligi sezilib, ko'proq haq to'lanadigan ishlarga tanlash imkoniga ega bo'ldi, dedi Svetlana Salamova. Suhbatdosh ishchi kuchi yetishmayotgan bu sohalar sekin-asta maoshlarini ko'tarishga o'tgan bo'lsa-da, qurilishda muhojirlar oyliklarini ko'tarishga shoshilmayotganini ta'kidladi. Lekin qurilishda ham patent va yashash joyiga to'lov kabi qo'shimcha xarajat qilishga va ishchilarni ushlab qolishga harakat boshlandi. Sobyanin gapida jon bor, lekin 40% to'g'risida unga ma'lumot bergan yordamchisi umumlashtirib, ichki migrantlarni ham nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki Moskvada yangidan avj olgan koronavirus tarqalishi va kuni kecha e'lon qilingan harakatlanishga cheklovlar poytaxtdan yon atrofda yashovchi ruslarni ham cho'chitib qo'ydi. Har holda vaziyat chegaralar ochilmaguncha shunday qolaveradi, dedi Salamova. Moskva shahar meriyasi oktyabr oxirlarida koronavirus bilan kasallanganlar soni 7.5% oshgani va shu kunlarda rekord ko'rsatkichlarga yetganini xabar qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Andijonlik shifokor O'zbekistonda pandemiyaning eng og'ir yuki ostida qolgan va bu davrda vafot etgan tibbiyot xodimlari asl soni norasmiy manbalarda tilga olinayotgan raqamlardan ancha yuqori bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan shifokor asl raqamning yashirilishi sababi pandemiya boshida COVID-19 ga qarshi kurashda vafot etgan tibbiyot xodimlariga prezident va'da qilgan to'lov pullarini bermaslikdir deb iddao qildi. 2020 yilning 26 martida prezident koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror imzolagan. Qarorga muvofiq 1 martalik 100 million so'mdan 250 million so'mgacha to'lov belgilangan edi. Hozir andijonlik shifokor bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Vrachlarni guruhlari bor, Telegram guruhlari, internetda guruhlari bor. Bularni meni kuzatishim bo'yicha hozir meni taxminim respublika bo'yicha 500 tadan oshiq bu shifokorlar ilgan yashirayotgani sababi bo'lishi mumkin shuki, eslaringda bo'lsa, xalaq kasallangan shifokorlarga 100 milliondan, o'lganlarga 250 milliondan to'lanadi degan gap bor edi. Yana bunga iqtisodiy sabab bo'lishi mumkin. Agar bularni rasman tan oladigan bo'lsa, shuncha pul to'lash kerak bo'lib qoladi. Yana iqtisodiy muammo bo'lmasligi uchun balki yashirayotgan bo'lishi ham mumkin.
Endi aga o'sha rasmiy xabarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Qashqadaryo viloyat hokimligi chiqargan xabarda 10 million so'mdan berilgan oilasiga, vafot etgan shifokorlarning oilasiga.
Ha, to'ppa-to'g'ri shunaqa rasmiy ma'lumot o'qidim 10 milliondan, lekin aslida prezidentimiz farmoni boshqa rasmiy hujjatlarda 250 million so'm deb aytilgan.
U keyin qandaydir bir ma'lumot tarqaldiki, go'yoki bu qarorni bekor qiluvchi yana bir qaror qabul qilingan. Prezident tomonidanmi, Sog'liqni saqlash vaziri tomonidanmi, bu haqda aniq ma'lumot yo'q va bu xabar e'lon qilinmagan, ammo uji qo'llanyapti tuzilmani ichida. Go'yoki tushirilgan summani miqdori. Bir xabaringiz bo'ldimi shu haqda?
Shunaqa bo'lyapti, chunki partiyalar, boshqalar, nazoratlar, buni bilimli kadrlar yo'qligi sababli shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir qaror chiqariladi, orqasidan bekor qilinadi. Bir qaror chiqarilsa, moddiy manfaatdorlik borlari, korrupsion sxema, korrupsion omili borlaridan foydalanishyaptida, shu o'zlariga moslab qandaydir to'g'rilash olayotgan bo'lishi mumkin, chunki uni nazorati boshqasi hech qayerda bo'lmayapti, hech kim talab ham qilmayapti, boshqa ham qilmayapti. Mana shu omma xalqimiz degandek, biz vrachlar ham oyatli boshqalik pul talashmasdan indamasdan xalqiga xizmat qilib yuribdi, buni orqasidan korrupsionerlar foyda qilayotgan bo'lishi mumkin.
Yana bitta savol, hozir mana rasmiy statistikada jami vafot etganlar soni shu 600 atrofida bo'lib turibdida hozircha. Telegramdagi gruppalar, ayniqsa fidokorlar degan guruh bor ekan, mana tibbiyot xodimlari, vafot etgan tibbiyot xodimlarini ro'yxatini e'lon qilgan, 500 ga yaqin ism, familiya, suratlari ish joylari bilan e'lon qilinib turibdi. Go'yoki respublika bo'yicha mavjud koronavirus qurbonlarining hammasi tibbiyot xodimlari degan tasavvur kelib chiqadi agar rasmiy raqamni bu yoqqa solishtirsak. Ya'ni
endi bu oddiy arifmetikada, masalan, oddiy arifmetika tibbiyot xodimlarida o'zi 500 ta bo'lsa, boshqa odamlarga ham qo'yadigan bo'lsa, qancha chiqishi uchun ma'lum bo'lyapti taxminan, lekin rasmiy ma'lumotlar yo'q, albatta rasmiy ma'lumotlarga tayanib yuramiz, chunki pandemiya boshlanganda O'zbekistonda karantin choralari, tadbirlari qo'llanib turish, karantinda pandemiyani boshida O'zbekistonda sразу modda chiqarishgan, hali kodeksga rasmiy ma'lumotdan tashqari boshqa ma'lumotdan foydalanish qat'iyan man etiladi va bu javobgarlikka tortiladi degan. Shuning uchun hamma haligi zakonoposlushni grajdanin bo'lganligimiz uchun indamasdan faqat rasmiy ma'lumotga tayanib yuribmiz endi. Dardimiz shu ekan, deputatlarimiz shu ekan, tuzumimiz shunaqa ekan deb yuribmiz endi, nima
men mana ikkita raqamni birga barobar keltirishimdan maqsad shu ediki, nima uchun tibbiyot xodimlari orasida o'lim ko'p degan savol bermoqchi edim.
Buni birinchi sababi tizim noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Masalan, murojaat qilayotgan bemorlar to'g'ridan to'g'ri shifokorlarga murojaat qiladi. Chunki u, masalan, bolnitsaga kirishdan oldin eshikda adam men koronavirusman deb test topshirib, momentalni testning javobi chiqib turib, mana men koronavirus emasman deya olmaydi hech kim. Shu sababdan butun respublika bo'yicha murojaat qilayotgan bemorlar potensial koronavirus bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, frontni boshida koronavirusmi bemor, koronavirus emasmi, unga tibbiy xizmat, tibbiy yordamni ko'rsatavergan. Shuning uchun frontni boshida turganlar hammasi vrachlarga to'g'ri udar kelgan.
Va ular o'sha birinchi tashlangan guruhdagi shifokorlar qariyb himoyasiz tashlandi. Himoya kiyimlari
yo'q, himoya kiyimlari bilan endi o'zingiz o'ylab qo'yaring, bir ish kunida necha marta maska almashtirish kerak bo'ladi. Necha oylab vaqt o'tdi. Shu o'ylab qo'yaring, 100 dona maska berilyapti xolos. Bitta bo'limga, deta 50 kishi, 100 kishilik bo'limga davlat tomonidan 100 dona maska berilsa, endi u har bittasiga bittadan to'g'ri keladimi? Bitta maskani 5 oy taqib yurmaydi u odam. Bu bir. Ikkinchi navbatda kostyumlar, kombinezonlar, dezmodalar, kvarts lampalar, chora tadbirlar, haligi boshqa bunga hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, kalkulyatorni ochish uchun katta mablag' ketadi. Bu mablag'ni ham vaqtida kerakli yetarlicha ta'minlab berilmaganligi sababli yana shu tibbiy xodimlar jabrlanib qolgan.
Endi masalan yana bitta jihati bor. Ko'pgina shifokorlar, o'sha tibbiyot xodimlari, hamshiralar, ular orasida hali biror marta koronavirusga test topshirmaganlari bor ekan. Ya'ni agar vafot etganlar bo'lsa ham, ular rasman koronavirusdan vafot etdi deb qayd etilmaydi-da, demak, agar test topshirmagan
bo'lsa. Qayd etilmaydi. To'g'ri test topshirmaydi. Test pullik, boshqa boshida bo'ldi, tekin deb topshirish degan qarorlar, qanaqadir nimalar bo'ldi, keldi, unda ham juda kichkina foiz odamlar ilgida meditsina xodimlari o'zi medknijkani pulga qilishadi, pul test topshirib bo'sh qilib. Endi bu yerda koronavirusga test topshirishni o'ylab qo'yavering. Qanaqa holatda kim qancha pul topib topshiradi endi uni?
Masalan, siz ham shifokorsiz-da? Siz ham shifokorsiz. Siz topshirdingizmi hech?
Men topshirishni birinchi valnaga to'g'ri keldim, boshida topshirdim. Vaholanki, bu potensial har 14 kunda bir topshirsa ham bo'laveradi, boshqa ham bo'laveradi. Shuni tashkil qilinmagan. Men o'zim topshirdim, undan keyin yana o'zim pulimga, shaxsiy mablag'imga topshirib yurdim.
Sizni sog'ligingiz uchun juda muhim va ayni paytda sizni qabulingizga kelib ketayotgan bemorlarni yoki bemor bo'lmagan tekshirtirishni kelayotgan odamlarning sog'ligi uchun muhimda bu. Shu ma'noda tibbiyot xodimlarini qanaqadir davr oralig'ida kelishilgan ravishda, sistemli ravishda tekshirib turish kerak emasmi COVID uchun deyman-da?
Ha, to'g'ri. Shu sistemni pastani tekshirib aniqlab turish kerak. Lekin bu yana aytaman, mablag'a taqalganligi uchun hech kim bir aniq qaror yoki buyruq yoki hujjat chiqarib bermadi. Har zamonda bir doktorni tekshirib tur degan narsa hech kim chiqarib bera olmadi. Chunki tayda pul yotibdi. Tekshirib tursa pulini qayerdan olaman deydi. Shuning uchun qo'y tub janjal bo'lar ekan. Tek qo'yaver, yurishdim, yurishdi, qo'yaver deydi, yana qo'yib qo'yiladi, e'tiborsizlik bo'ladi.
Masalan, bir marta koronavirus uchun shu kunda bir marta topshirish uchun necha pul to'lash kerak?
Hozir minimal esalik ekspress testlari bor, ali dastavirni sal pastroq, 50 mingdan boshlanib turib, to 260 minggacha bor. Nimasi qarab.
Endi navbatlar bormi? Test topshirish uchun.
Yo'q, uzun navbatlar yo'qolib ketdi, uzi biroq quylab, men topshiraman, men topshiraman. Yo'q, navbatlar bor, albatta, seslarda, tekinga topshiradigan joylarda navbatlar bor.
Lekin o'sha tekinga topshirish mumkin bo'lgan imkoniyatdan shifokorlar ham foydalansa bo'ladimi?
Yo'q, shifokor bilasizmi, u testni topshirgandan keyin qanchada chiqishini ham xabari borda, bu bir haftada chiqadi, 10 kunda, 15 kunda, bir oylab chiqadigan joylari bor. Shuning uchun doktor odam biladi, inkubatsion periodi buni 2 kundan 14 kungacha bo'lishini, u test topshirib turib, to natijasi chiqquncha 14 kun o'tib ketsa, uni testining natijasini foydasi yo'q o'zi.
Yo'q, natijalar ancha tezlashib qoldi degandek bo'lishayotganida O'zbekistondan bog'lanayotganlar, unaqa emasmi hali Andijonda?
Yo'q, hali baribir cho'zilib yuryapti. U masalan 2 kun, 3 kun boringki bir haftagacha cho'zilsa, uni foydasi bo'lmaydi-da. Lekin IFA usullari bor, buni ekspress metodlari bor, IHLA degan metodlari bor. Har xil metodlar bo'lib ketdi. Lekin aniq ko'rsatadigani PCR usuli, agar klinik simptomlar bilan PCR usuli положительный bo'lsa, u aniq koronavirus bo'ladi.
Hozir testlarda PCR usulida topshirilyapti, adashmasam.
PCR usulida topshiriladi.
Siz gaplaringizdan tushunyapman, demak tibbiyot xodimlari birinchidan koronavirusga chalingan bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yuzma-yuz ishlayapti. Eng boshida ham shunday edi, hozir ham shunday. Ikkinchidan himoya vositalari hali ham yo'q, boshida ham yo'q edi, hali ham shunday. Va hanuzgacha ularda o'sha test topshirish, nima deydi, hech bo'lmasa bemorlarni xavfsizligini saqlash uchun boshqa sohadagi shifokorlarni bo'lsa ham tekshirib turish degan amaliyot yo'q-a?
Yo'q, aniq belgilar tartib, bunga nimalar chora-tadbirlar albatta qo'llanishga tushgan yo'q.
Pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari va ularning soniga oid rasmiy raqamlarning oshkor etilmayotgani sabablari haqida andijonlik shifokor bilan suhbatni eshitdingiz. Bu shifokor ismi sir saqlanishini so'radi. Suhbatning to'liq qismini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.